Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 7 minuta. Dobar dan vam želi ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda sve do 13 časova realizovati još jedno izdanje magazina na prvom. A danas radimo u sastavu muzička urednica Katarina Epštajn, ton majstor je Aleksandra Kostić, producentkinja kao i obično Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenević. I danas obilje tema kojima ćemo se baviti i koje smo se potrudili da pripremimo za vas, da vam predočimo, da saznate nešto novo ili nešto zanimljivo. S obzirom da je pred nama dugo druženje, ja ću vam sada samo napomenuti da ćemo u prvom satu našeg druženja, dakle do 11 časova, govoriti o ponovnoj mogućnosti posete korisnicima domova za stare u našoj zemlji. To je relativna novost, tako da kažemo, to je omogućeno još od 9. februara, ali nekako sa porastom broja vakcinisanih korisnika u domovima, posebno u privatnim domovima, povećava se i ta mogućnost da se posle mnogo, mnogo vremena sretnu najbliži. O tome ćemo razgovarati sa psihologom Brankom Kordić, koja je bila i saradnik našeg programa, sećaju se toga mnogi, a koja je i sama, da tako kažem, stanarka jednog doma za stare po sopstvenoj volji. E sad i želji, čućemo u kakvom raspoloženju ona dočekuje ovu promenu koja se dugo očekivala. Takođe, govorit ćemo i o teškim artrozama koje se dešavaju kao posledica upravo COVID-19. To je jedan od većih problema, da tako kažemo, kada su posledice ove opake bolesti u pitanju i o tome će, pardon, teškim trombozama i o tome će za naš program govoriti hematolog dr. Goran Milivojević. Čuli ste da je završeno zasedanje kriznog štaba, nema novih mera, znaće se više u petak, ali ono što znamo svi već nekoliko dana unazad, to je da se pogoršava epidemiološka situacija u našoj zemlji, zato ćemo u ovom prvom satu magazina na prvom biti u nekoliko naših centara u kojima je situacija iz dana u dan ponovo, nažalost, teška. Toliko za sada kao poziv da budete s nama do 11, a čućete onda kasnije šta smo pripremili za ove sate do 12 i do 13. Verujem da će i danas biti dovoljno razloga da vaša skala na radiju bude upravo na talasima prvog programa Radio Beograda.
Hello again, I know it's been a long time coming. Say you've been out there now a long time running. So
10:14. Najavili smo da će naša prva tema u današnjem izdanju magazina na prvom programu Radio Beograde biti ponovna mogućnost poseta korisnicima u domovima za stare u našoj zemlji i također najavili smo da će naša sagovornica u narednim minutima tim povodom biti psiholog Branka Kordić. Branka, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste se opet odazvali. Da kažem i vašem Radio Beogradu, slušalci još uvijek pitaju za vas, Branka, znate.
Da,
sećaju vas se, ne mogu da zaborave vaše emisije. A evo, ja rekoh, sada ćemo o ovoj temi govoriti i onima koji su redovni slušalci Radio Beograda. Poznato je da ste vi od preizvesnog vremena i svakako od pre korone i stanovnice, da kažemo, jednog doma za stare u našoj zemlji. Sad, od juče ide ova vest kao velika vest, čak pojedini mediji se ovako osvrću na tu vest, godinu dana samoće, veliko interesovanje za posete domovima za stare. Branka, prvo pitanje je, hoće li samoća vas koji ste u domovima za stare i koji ste zbog epidemije bili izolovani praktično godinu dana, zaista sada prestati ili početi da prestaje?
Ovako, ja ću sad da vam kažem prvo jedan utisak kao korisnik, a onda ću da govorim kao psiholog. Kod nas je bila pre neki dan revakcinacija vakcinom protiv COVID-a i ja sam otišla na revakcinaciju uredno i tu je naravno bilo osoblje koje nam je pomagalo i jedna od osoblja mi je stavila ruku na ramen, zagrlila me. Ja sam počela da plačem, uopšte nisam bila svesna da plačem, zato što godinu dana me niko nije zagrlio. Znači, to je jedan detalj kako se osjećamo. Naravno, ja sam pitala jutros, proverila sam, posete još nisu dozvoljene, ali verovatno je to pitanje dana. I svi žudimo za tim. Mi smo prošli različite vrste izolacije, bile su drastične izolacije i potpuno razumem i tu potrebu da za izolacijom, da nas izoluju, ali nekako izdržali smo na različite načine. Problem je što te nove tehnologije nisu dostupne većini korisnika. Osim toga, dok smo bili u izolaciji, telefoni, pametni su postali glupi, kvapice, dešavale su se razne stvari, ljudi ovdje nemaju kompjutere. Ja imam veliko, zahvalila sam toj tehnologiji što sam mogla da skajpujem sa decom koje žive daleko na Novom Zelandu.
Da.
ali znate, većini to nije dostupno, tako da je vez da ćemo dobiti posvet i da se nekako polako osjećamo da se život normalizuje. Nama su u domu vratili apoteku, vratili su nam malu banku, poštu malu, vratit će nam sada i prodavnicu novina, vratit će nam i malu prodavnicu. Tako da, jer praktično sve ovo vreme mi smo na neki način zavisni od ljudi koji nam koji donose stvari, a više ne možemo da se vidimo. Znači, jedno vreme smo se mi viđali i sad porodica, prijatelji vam donose neke stvari koje su vam potrebne, ali vi ih više ne viđate. Tako da, sve je to bilo jako teško izdržati. I evo, meni je nekako kao psihologu strašno važno šta smo mi iz ovoga svega naučili. Ja verujem da je s jedne strane mnogo lakše porodici koja je bila u izolaciji, s druge strane kao psiholog mi je potpuno jasno da i porodicama nije bilo lako u izolaciji, zato što svaka promjena je stresna, pa čak i nabolje i nagore, naravno da ne govorimo.
Da.
Tako da, šta su porodice naučile o sebi? Da li su rešene nešto da promene u dinamici svojih odnosa? Šta smo naučili jedni od drugima? Da se ispomažemo, da nekako mislimo da li smo to naučili.
Ja mislim da je to odlično pitanje, Branka, da li smo to naučili.
Jeste. Jer ovo je prošlo, ovo će da prođe, ali da li smo naučili? Da li smo naučili da se nosimo sa stresovima? Da li smo naučili da pomažemo? Pogledajte, psiholozi su se udružili i odmah otvorili besplatne linije za ispomoć.
Da.
To je jako, jako važno. Jako je važno da neko zna da praktično nije sam, jako samo. Mislim da su to sve neke stvari i da ja mislim da je sad potrebna velika pomoć, jer ovo jako dugo traje. Imate ljudi koji se ponašaju nekako kao ljudi koji zvižde u noći. Oni zviždaju u noći kao da ohrabruju sebe, kao da idu po nekom, da im je to lakše nego se pridržavaju nekih
novih ponašanja. Da. Što se korisnika po domovima tiče, kaže se, odnosno mnogi svedoče, da je veliki broj onih koji su u depresivnom stanju, ajde da ih ne nazovemo depresivnima, ali u depresivnom stanju, da čak neki kažu postaju poput biljki, vegetiraju samo, što nam samo sve govori o važnosti tog socijalnog kontakta i nenadomestivosti, pa ni ovim putevima novim tehnološkim koji jesu olakšavajući svako koji znače, ali to ne može nikada da zameni ono o čemu ste vi pričali na početku. Evo, to je taj zagrljaj koji je i vas rasplakao.
Jeste, to je strašno veliki problem. Znate, i taj odlazak u trpezariju na tri obroka je jako važan. Jako važan. Tu se ljudi se obuku, ljudi se spreme, imaju kontakt, pričaju sa drugima. Sad zamislite vi da smo mi danima bili, nedeljama smo bili zarobljeni u svojim garsonjerama. Znači, potpuno nama su donosili hranu. Naravno, tu je bilo i trenutak, ja ne kažem da je ovo za osoblje lako. I osoblje je bilo u karantinu, i osoblje je prolazilo velike stresove i probleme. Ali hoću da kažem da je jako, znači, to osoblje ode kući, pa nastavi neki život. A mi ostajemo ovdje, znači, dobijete hranu kroz šuber. Ja bih jako voljela da ljudi nekako to znaju, jer veliki otpor prema starima, šta sad vi hoćete, stalno nešto hoćete, idete, izlazite u površno vreme, radite u površno vreme i uopšte takve stvari nekako postoje predrasude prema starosti. I ovo što radi Hollywood je užasno, da starenje više nije prirodan proces.
Da imamo teror mladosti, o čemu se priča već dugo.
Jeste. Starost jeste jedna faza života i to je jako, jako važno, da je nekako ciklu života je podeljen na faze, i starost jeste faza. I može da bude lepa, pogotovo ako čovjek, dogod je čovjek nekako ima pamet, može da se kreće i okružen je sa ljudima koje voli. Ja sam pričala sa jako puno dece koje su ovde ostavile roditelje i koji roditelji su bili se razboljevali, bili dementni i ta deca su nekako želala da uzmu te roditelje ili za vikend, da li ih vide, da se na neki način oproste dok god roditelji još mogu da ih prepoznaju. I to nije bilo moguće.
Da, evo, sada nadimo se da će biti moguće. Yes. Vidjet ćemo celu ovu vest, kažem, koja je od juče u nečemu što bi se sad nazvao trending, jel, ili se o tome mnogo govori. Vidjet ćemo kako će se razvijeti cijela ta situacija s obzirom da ponovo imamo porast broja zaraženih, s obzirom na to da tu postoje izvesni uslovi, dakle da 14 dana u konkretnom jednom određenom domu za stare mora da bude situacija da nije bilo potvrđenih slučajeva infekcije virusom korona. Tu su i dalje i u vezi sa tim posetama koje su sad dozvoljene restrikcije, da ne može da traje duže od 45 minuta, preporučeno je pola sata, da i dalje to ne može da bude baš u zagrljaju, da nema, da ne može da bude bez maski ili bez vizira. Dakle, to je samo jedan polukorak ka onome što bismo svi mi koji imamo nekoga svog u takvim ustanovama želeli ili jedino želeli, i vidjet ćemo kako će se dalje sve to, kažem, odvijati. Za sada sa jučerašnjim danom je prijavljeno da je od 9. januara u 24 privatna doma za stare su počele ovakve ograničene posete u zatvorenom prostoru, što je opet jedan pomak u odnosu i na prošlu godinu kada su posete bile dozvoljene, ali na otvorenom i također uz veoma, veoma striktne mere. U svakom slučaju, i ono što bi možda Branka trebalo reći, imamo dakle i dve, da kažem, kategorije korisnika, ljudi koji su zdravstveno loše ili nepokretni ili dementni ili koji su ograničeni na prostoru u kom su, i korisnike koji su potpuno zdravi i koji žude, pretpostavljam, za izlaskom iz tog prostora, makolikom bio lep ili samo vaš, jel? Ali pretpostavljam da su to također dve kategorije o kojima se mora govoriti.
I to sam htjela, baš lepo što ste to rekli, o tome se mora govoriti. Ovdje postoje ljudi koji su sposobni za nezavisan život, i zato kažem, to su ljudi u garsonjerama. Postoje još dve kategorije, ljudi koji nisu potpuno sposobni za nezavisan život, ali nisu ni još zavisni potpuno. Tako da imate polupokretne, znači postoje ta kategorija, postoji kategorija koja je na stacionaru, znači na bolničkom lečenju. E sad, mi koji smo u toj kategoriji takozvanog nezavisnog života, mi smo se još nekako izviklali, mahali preko ograda i nekako uspevali da se vidimo sa svojima. A ovi ljudi praktično nisu u mogućnosti. Tako da su i te posete koje smo na neki način kritikovali, te na daljinu i to, za njih su te bilo važno, jer su mogli sestre da iskave u kolica i da ih dovedu da se vide sa svojim. Što je bilo nekako za tu kategoriju možda mnogo, mnogo važnije nego za nas, da me ne shvatite pogrešno.
Naravno, naravno, potpuno vas dobro razumemo. Branka, evo da na ovom mestu stavimo tačku na ovaj razgovor i za ovo uključenje, ali čućemo se sasvim sigurno još, jer ćemo nastaviti da pratimo ovu situaciju. Za sve one koji imaju nekoga svog u domovima za stare, da dodamo još i tu informaciju ili da ih podsjetimo da su posete sada dozvoljene samo korisnicima koji su primili obe doze vakcine i najmanje 7 dana mora da prođe od te druge doze vakcine da bi se krenulo u planiranje poseta. Ništa ne spasava ako je srodnik ili prijatelj vakcinisan, a korisnik nije. Dakle, ne može. Prosto je takva situacija.
Da naglasim da to što sada pričate, to je za privatne domove.
Da.
Problem sa privatnim domovima je što oni imaju na neki način tu mogućnost donošenja odluke. Kod nas je vlast je centralizowana i to je veliki problem. Zbog toga što ministarstvo u stvari donosi odluke, oni su administrativno telo, A ovdje je potrebno u stvari jedno pragmatično telo koje može na licu mjesta da nekako donese, ali mi znamo da je to nemoguće, tako da je to živa šteta. Znači ovo što pričate za sada važi za privatne domove, a ne i za nas.
Dobro, Branka, najljepša hvala, želimo vam svako dobro i čujemo se ponovno.
Hvala, hvala, hvala.
Psiholog Branka Kordić bila je naša sagovornica.
Some birds fly south, some birds stay at home. Some birds flock together, some birds fly alone. They've been red-headed, blonde-feathered, long-legged birds I've come to know. Some have flown. Then there's those hell of a time birds, and just for tonight birds, bring them pretty flowers and paid for by the hour. No, I'm not one for praying, but there's one bird I'm waiting on. She's a strange bird. Somewhere up high, she's singing on a wire for me. Oh, I've longed for other songs, yes, I've even hummed along, played the field and even played the fool. Oh, but somewhere all alone, there's a bird that sings my song. She's wild and lonesome and blue. She's a strange.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi je štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati...
Šta?
Ko sam ja? Ja! Emotivna sinhronizowana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Da 10:32, nismo najavili, ali ćemo vas sada povesti u Španiju. Imali smo dogovor koji je do posljednjeg trenutka bio neizvestan, no sada mi je veoma drago što na telefonskoj vezi prvog programa Radio Beograda mogu da pozdravim našeg nekadašnjeg kolegu Predraga Petrovića sa Radio Beograda 202. Predraže, dobar dan.
Dobar dan i hvala vam. Hvala vam, vrlo sam radostan što mogu da budem dio vašeg
programa. I mi smo također radosni što smo vas pronašli u Barceloni, koja je ovih dana, pa možemo slobodno da kažemo, u vrhu interesovanja evropske svakako, pa i svetske javnosti zbog dešavanja koja ne prestaju već, rekla bih, 7 dana, moguće i više od 7 dana, a to su neredi, nasilni protesti povodom hapšenja katalonskog rep muzičara Pabla Hasela. Mi prenosimo te vesti, ali evo, Predraže, sa vama smo sad u prilici i kao sa nekadašnjim kolegom, ali kao sa stanovnikom Barcelone da porazgovaramo i da čujemo malo više i ko je taj čovek i zašto je on toliko važan građanima Barcelone, kataloncima, pa i celoj Španiji, s obzirom da su se protesti prelili i u druge velike gradove u Španiji. O čemu se radi zapravo, Predraž?
Situacija je poprilično napeta, to mogu da potvrdim. Potvrdit ću zapravo vaše reči. Reč je o čoveku koji je, kako ste naveli, rep. On je osuđen na zatvorsku kaznu, međutim on ima istoriju, rekao bih, nasilnog ponašanja.
Kažu da je radikalni levičar, je li to tačno?
Jeste, on je, tako ga predstavljaju mediji, ja mnogo o čoveku, sem toga što pročitam u medijima, ne znam, ali kažu da je on radikalni levičar i on je pre nekoliko godina kroz pesme koje je pravio, on je pozivao na ubistvo kralja. I to je bilo dovoljno tada španskim vlastima da reaguju i da mu izreknu, odnosno da ga pozovu na suđenje, a potom i da mu odrede zatvorsku kaznu. Međutim, on tada nije bio u zatvoru, on je oslobođen zbog nekakvih spornih okolnosti koje su se u tom trenutku dešavale, ali on nije prestao sa svojim aktivnostima, naprotiv, još se više angažao, da, pojačao je sve to. Ono što je njemu, ako mogu tako da kažem, išlo u prilog, to je ponašanje samog kralja, sada već bivšeg kralja Juana Carlosa, koji je i sada je u procesu optužbe zbog korupcije, koji je umeđu vremenu, slobodno mogu da kažem, pobegao iz zemlje i ostavio sav taj teret svom sinu, tako da cijela ta situacija u suštini za mene kao stranca u ovoj zemlji vrlo je konfuzna. Ono što je činjenica jeste da su ljudi svakoga dana, već 8. dan su ljudi na ulicama, ne samo u Barceloni, nego su to i u Madridu i ostalim gradovima, i to sada prerasta u jedno divljačko ponašanje koje, po mom ličnom uverenju, ne može da vodi nikuda dobro. Juče je baš u mojoj ulici zapaljen jedan kontejner, vrlo brzo je policija reagovala, ali plašim se da će takvih incidenata biti sve više i više.
Da li je Pablo Hasel, dakle taj rep muzičar, zaista toliko popularan ili on samo, Predraže, prosto povod nečega drugog ili za nešto drugo?
Ne bih ja rekao da je on povod, ja bih rekao da je on samo inicijalna kapisla jednog opšteg nezadovoljstva koje ovde vlada. Dakle, on je, on čak, ja nigde nisam mogao da pronađem da je on lično pozvao ljude da se udruže i izađu na ulice i protestuju. Ja tu informaciju nigde nisam mogao da pročitam, a tendenciju sam je tražio. Ali ono što mogu da vam kažem jeste da je taj proces koji se vodi protiv njega sada već drugi put, naime on je ponovo osuđen na zatvorsku kaznu, upravo je to iniciralo da ljudi koji su generalno nezadovoljni izađu na ulice i protestuju zbog svega, zbog niskih primanja, zbog situacije sa koronavirusom, zbog izbora koji su održani u sred pandemije. Dakle, sve to negde uticalo da ljudi budu na ulicama i da svo ono ponašanje koje je bilo predviđeno najnovim merama španske vlade bude stavljeno u zapećak i da se više ne razmišlja o tome dok ti protesti traju.
Da, i također kaže se da je ponovo u Španiji ovim povodom pokrenuta debata o slobodi govora, s obzirom da je Hasel sve to radio preko Twittera. Tu se vraćamo sad na ovo već pitanje, da, mnogih pitanja.
Da, ja sam nedavno gledao jednu fenomenalnu emisiju na ABC u američkom, upravo o toj temi slobodi govora, i imao bih mnogo toga da kažem na tu temu. Ali pitanje šta je sloboda govora? Da li mi pozivanjem na ubistvo i pozivanjem na mržnju možemo da li to tretiramo kao slobodu govora? Da li je sloboda govora kada određena osoba ima stavove koji su protivni nekakvim normalnim kulturnim stavovima? Dakle, po meni nije sloboda govora, ovo je jedan moj lični stav, možda nije primeren, ali iskoristit ću priliku da kažem, ako vi pozivate na ubistvo druge osobe, ako pozivate na nasilje, ja ne bih rekao da je to sloboda govora, ja bih rekao da je to govor koji zahteva određenu sankciju, jer to nije po mom uverenju uopšte prihvatljivo ponašanje. Dakle, ta debata, ja ovde ne vidim veliku pompu oko toga. Naprotiv, ljudi su ujedinjeni da veći broj je ujedinjen da takvo ponašanje nije prihvatljivo. Drugo, na tim demonstracijama koje su trenutno sada, vi ne možete da vidite ljude koji su zreli, koji se zaista zalažu za nekakvu slobodu, već vi vidite nekakvu decu od 17 pa do 22, 23 godine koje karakteriše to divljačko ponašanje. Dakle, vrlo je važno razdvojiti te stvari, vrlo je važno razdvojiti ko protestuje i zašto. Na početku ovih demonstracija bilo je reči da u njima učestvuju i ljudi koji se zalažu za nezavisnost Katalonije, no to nije istina, ti ljudi ne učestvuju u ovim demonstracijama. Tako da je sve vrlo konfuzno u vezi.
A videli se ili makar nazirali se predraže kraj svega ovoga?
Ja u ovom trenutku ne mogu da vam kažem ništa u vezi sa tim i bojim se da po onome što čitam, bojim se da se ne nazire skoro, ali ono što je primetno da dnevno opada broj ljudi koji su učesnici, nazovimo to, tih demonstracija.
Da, i onda je nekako ova vest prosto prekrila one vesti koje smo primali ranije iz Španije, poput naravno i drugih delova sveta koji se odnose na borbu Španije, konkretno sa virusom korona. Španija tu ne stoji dobro i bojim se da će posle ovakvih dešavanja i to širom zemlje stajati moguće još gore. Kakva je trenutno situacija predrže u vezi sa epidemijom? Ja imam samo neki podatak od recimo 10. februara, čini mi se da je tada Španija već bila prešla 3 miliona zaraženih virusom korone i veliki broj smrtnih slučajeva.
Samo 3. februara je bilo više od 800.000 ljudi koji su u tom trenutku bili zaraženi. Dakle, 3. februara ove godine je bio najveći skok zaraženih ljudi od početka pandemije, od marta prošle godine. I to je informacija koja je svakako zabrinula. Moram sad samo da se nadovežem kratko. Ja sam, kao i svi, bio duboko pogođen smrću Đorđa Balaševića i naravno da saučestvujem u bolu sa svim ljudima koji osjećaju slično, ali one slike koje sam ja vidio u Novom Sadu i širom Srbije, ljudi koji su okupljeni zajedno bez maske, to je situacija koja dovodi do tog broja mnogo inficiranih ljudi. Dakle, februar 3. sa više od 800.000 ljudi koji su bili inficirani koronavirusom u Španiji je posledica zapravo popuštanja mera i organizovanog dočeka Božića od 24. decembra, odnosno 25. decembra. I to je ovde jasno rečeno.
Da.
Odmah je španska vlada reagovala 3. februara, pooštrila je te mere. Ovde je na snazi estado de alarma, što u stvari znači stanje, vanredno stanje, produženo je do 9. maja ove godine. Ali onog trenutka kada je španska vlada naložila da se pooštre sve mere, brojke su odmah bile bolje. Dakle, 3. februara je bilo više od 800.000 ljudi koji su bili zaraženi. Na današnji dan taj broj je 532.000 ljudi. Dakle, Španija je i dalje na visokom 7. mestu po broju obolelih i situacija nije nimalo jednostavna. Ali ovde se poštuju mere uglavnom.
Mada naši mediji prenose da i u Madridu cvetaju ilegalne žurke, pa evo od pre dva
dana.
I u Barceloni. Evo recimo vest od pre tri dana u Madridu, 227 ilegalnih korona žurki, gosti se od policije krili ispod kreveta i u ormanima. A kažete, tako je predrže i u Barceloni, jel da?
Tako je u Barceloni. Dakle, vi imate, opet to nazivam decom, dakle, vi imate klince koje prave te ilegalne žurke i policija je konstantno angažovana. U Barceloni imate dvije vrste policije, jedna koja je katalonska i druga koja je španska i oni rade udruženo otkrivajući te ilegalne žurke i toga ima gotovo svaki dan. Ali ono što je recimo meni vrlo važno kao čovjeku koji ima radnu obavezu svakodnevno jeste ta odluka da se recimo u javni prevoz ne može bez maske, da na ulici ne možete da budete bez maske, da u prodavnice ne možete bez maske. Dakle, postoje ta pravila kojih se vi slepo držite i tako se čuvate ne samo sebe, već čuvate i druge. Mislim da je upravo najveća ljubav koju u stvari možemo da pokažemo u ovom trenutku jeste da time što čuvamo sebe, čuvamo i druge. To je, rekao bih, kulminacija ljubavi u ovom sumanutom periodu.
Da.
Ja radim kao menadžer za odnose sa javnošću u coworking prostoru i mi ovdje vrlo vodimo računa o higijeni od samog ulaza pa do prostorija, ali čini ovdje po ljudima da se vrlo lako, dakle, opuste i zaborave kako masku, tako zaborave i na pranje ruku itd. Tako da,
a jeste se vakcinisali, predraže?
Ja još uvijek nisam, zato što vakcinacija, hvala vam što ste me podsjetili, vakcinacija u Španiji ide, oprostite mi na izrazu, sumanuto sporo. I to mislim da je karakteristika Evropske unije i to je nešto što je za mene potpuno neprihvatljivo i ja svakoga dana svojim španskim kolegama guram svoj telefon pod njihove oči i pokazujem im na stvari koliko je Srbija, koja nije članica Evropske unije, koliko je uspela da obezbedi vakcine i kako to, da kažem, nama ide, a njima ne ide. Jutro su objavili informaciju da će sada pojačati vakcinu, odnosno vakcinaciju za ljude koji su između 45 i 55 godina, no također od jutro su informacija da je sve veći broj zaraženih djece i zaraženih profesora u školama, što se negdje i dalo očekivati. Bar sudeći po stručnjacima, našim stručnjacima koje ja slušam gotovo svakodnevno. Tako da i ta vakcinacija, onog momenta kada meni bude bila dostupna, naravno ja ću se svakako vakcinisati, ali za sada to ide vrlo
pa da vas citiramo, sumanuto sporo. Zaista ja se malo čak i osmehnuh na tu vašu opasku, ali zapravo je to jedna žalosna situacija u kojoj verujem da se niko od stanovnika Evropske unije nije nadao da će se naći, a evo upravo u takvoj situaciji se nalaze. Predraže, mogli bismo još mnogo da pričamo, ali evo ovo je naš prvi radijski razgovor i sada kada smo se pronašli, ja verujem da ćemo i nadalje biti u kontaktu i od vas iz prve ruke dobijati informacije iz Barcelone i Katalonije na prvom mjestu, ali naravno i iz cele Španije. Mnogo vam hvala.
Sa velikim zadovoljstvom za Radio Beograd. To je nešto što je uvek i što će uvek biti blisko mom srcu. Hvala vam što ste me sesetili i samo mi dozvolite da na brzinu sam javio svojim najmilijima da me slušaju i voleo bih da iskoristim ovu priliku, ako dozvolite, da ih sve pozdravim i da im pošaljem jedan veliki pozdrav i da kažem da sam dobro i da se čuvam i da se ne brinu ništa.
Najlepša vam hvala. Predrag Petrović, naš nekadašnji kolega sa Radio Beograda 202, a sada čovjek koji živi i radi u Barceloni, bio je naš sagovornik. Barcelone idemo u Čačak. Naša koleginica iz dopisništva Radio Televizije Srbije u Čačku, Slađana Miletić, ovoga jutra i to povodom toga što se situacija u Čačku i okolini usložnjava, da tako kažem, kada je epidemija virusa korona i zaražavanje u pitanju, razgovarala sa nadležnima i evo aktuelnog preseka stanja u Čačku. Slađana Miletić.
Moglo bi se reći da je epidemiološka situacija u Čačku ovih dana nestabilna. Povećava se broj prvih pregleda, kao i broj novopotvrđenih slučajeva koronavirusa. Kada je reč o poslednjim podacima, na bolničkom lečenju na COVID odeljenjima u opštoj bolnici su 63 pacijenta, a u respiratornom centru 7 pacijenata sa teškom kliničkom slikom, a 2 pacijenta sa najtežom kliničkom slikom su na mehaničkoj ventilaciji. Sa nama je dr. Aleksandar Pajović, direktor Doma zdravlja u Čačku. Doktore, kakva je epidemiološka situacija i kakav je taj broj koji se povećava prvih pregleda poslednjih dana?
Evo vidite, zaista taj broj prvih pregleda se povećava u zadnjoj sedmici. I unazad neke 4 sedmice imali smo otprilike kroz COVID ambulante 100 do 150 pregleda ukupno, a taj broj se kretao oko 50-60 takozvanih prvih pregleda. Pričali smo već, to su znači visoke temperature i respiratorne tegobe. Međutim, u zadnjoj sedmici taj broj prvih pregleda prelazi i broj 70, sve su veće gužve u laboratoriji, a broj ukupnih pregleda je 160-170. Znači, ja bih to ipak okarakterisao kao jedan blagi porast. Ne nagli, ali blagi porast. Međutim, ono što smo očekivali, da broj prvih pregleda pada, on ne pada, održava se na tom nivou, nešto višem nivou, i vidimo na PCR testovima da je veći procenat pozitivnih testova nego što je bio u nekom prethodnom periodu od pre nekoliko sedmica.
Koliko su godišta pacijenti obično koji se javljaju sa tim simptomima?
Pa znači šta, sve više pacijenata koji su srednjih godina i mlađih osoba. Mlađih osoba, tako da to se više ne odnosi samo na starije osobe, valjda je starija populacija u prethodnom periodu već i vakcinisana. Kažem, ipak ne bih rekao da je stanje u Čačku alarmantno, blagi porast, nadamo se da će to biti pod kontrolom.
A kada je reč o mlađoj populaciji, da li je zapaženo da su simptomi kod školske dece?
Ne, sporadično. Sporadično, kod školske djece to zaista sporadično i možemo reći da je u toj populaciji situacija apsolutno stabilna.
A kada je reč o imunizaciji, evo sada je, da kažemo, i u toku revakcinacija, koji je to broj građana koji je vakcinisan prvom i drugom dozom?
Evo, reći vam te podatke, znači imunizacija teče standardnim, običajnim tokom. Mi smo sa masovnom imunizacijom građana krenuli oko 20. januara. U najvećem procentu je kineska Sinopharm vakcina, zatim smo dobili i ostale vakcine, to je ruska vakcina Sputnik, zatim Pfizerova vakcina, na početku kojom se vakcinisali zdravstveni radnici, i od juče u gradu Čačku i Moravičkom okrivu stigla je i AstraZeneca, britanska vakcina, znači sve 4 vrste vakcine. Vi znate, standardna procedura je da se građani zakazuju preko e-uprave. Ko nije u stanju da sam to uradi, to urade naši službenici na infopultu ili sestre koje rade sa izabranim lekarima. To je osnovno da budu u sistemu, a zatim dobijamo spiskove po kojima raspoređujemo naše građane po našim punktovima vakcinalnim, o kojima smo već govorili. Prema broju građana, prema spisku koji dobijemo, mi opredelimo i broj timova, broj ekipa. Uglavnom ovih dana se pre podne vrše revakcinacije, a popodne vakcinacije, rekao se, sve 4 vrste vakcina. Evo kako to otprilike u podacima izgleda. U Moravičkom okrugu vakcinu je ukupno primilo 32.932 doze su date, a od toga kompletno vakcinisano je 14.070 građana u Moravičkom okrugu. Za naš grad podaci govore ovako, da je aplikovano ukupno 17.557 vakcina, a kompletno vakcinisano je 7.720 građana, znači neke 2.500 sada čekaju revakcinu. Sve to ide standardno, u običajnom toku, ekipe su uigrane, izlazimo na teren, do sada je vakcinisano i revakcinisano oko 150 građana, stigli su spiskovi za još 160 i uglavnom to protiče bez većih problema.
A kada je reč o pregledima, gdje još mogu građani osim ovde da se pregledaju kada imaju simptome?
Vi znate da smo mi ranije u našem gradu imali dve velike COVID ambulante u Ljubiću i naše ambulanti u Cigamali i ovdje u Domu zdravlja, pa očekivajući manji broj pregleda, ne radimo u Cigamali, znači Ljubiću, radi se u dve smene, tu nam rade 4 lekara i naša COVID ambulanta ovdje u u domu zdravlja, koja je na ulazu u dom zdravlja. To je, i kažem, imamo naše punktove laboratorijske i na jednom i na drugom i u jednoj i drugoj covid ambulanti, tako da smo tu izašli i u susret građanima i da ne bi bile velike gužve u laboratoriji, mada primećujem da je laboratorija prilično opterećena, jer znate kako ovo traje već godinu dana i dolaze pacijenti zbog svojih hroničnih bolesti i hroničnih tegoba. Ali generalno, na kraju da kažem, vakcinacija protiče u jednom korektnom redu, nema tu velikih problema. Nekad se građani ne jave na vreme, pa onda iza toga se to uradi sutradan ovde kod nas u Domu zdravlja, a generalno ako neko je sprečen da se vakciniše zbog bolesti ili lekar proceni da ne može da primi vakcinu, on se prijavljuje preko ove uprave i bit će pozvan ponovno.
Evo još samo da dodam da je, kada je reč o testiranju, prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje u Moravičkom okrugu potvrđeno 76 novih slučajeva koronavirusa.
Bila je ovo koleginica Slađana Miletić i njen izveštaj o epidemiološkoj situaciji u Čačku i okolini. Mi sada idemo u Vranje i na telefonskoj vezi je Danijela Manić-Stojilković, također naša koleginica iz dopisništva Radio Televizije Srbije. Danijela, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je aktualna epidemiološka situacija u Vranju, mada danima slušamo zapravo u ovom najnovijem trećem, četvrtom, petom, više ne znamo ni samo piku, talasu ili već kako ćemo ga nazvati, Vranje odatle je prosto krenulo da se ponovo pogoršava, nažalost. Kako je trenutno?
Da, nažalost je Vranje i dalje žarište koronavirusa, već danima je na drugom ili na trećem mestu po broju obolelih u Srbiji. Iz dana u dan se povećava broj pregleda u COVID bolnici i dnevno ići u proseku oko 300, a broj prvih pregleda je povećan za polovinu u odnosu na prethodne dane. Povećava se i broj obolele dece i mladih. Lekari kažu da je poslednjih 10 dana od koronavirusa obolelo 112 školaraca od 7 do 18 godina. Oni imaju lakšu kliničku sliku, ali kažu da su oni najčešće i prenosioci virusa u porodici, a potom i dalje da se virus širi. Do sada je u Vranju vakcinisano više od 9.000 građana, 6.000 ljudi je revakcinisano i lekari kažu da je to i jedina preventiva kao i poštovanje svih preventivnih mera. Da kažem da i u COVID bolnicama su skoro popunjeni kapaciteti u gradu. Dnevno se u proseku primi 20 pacijenata i ostalo je još toliko slobodnih mesta, mada nam je direktorka zdravstvenog centra rekla da je u planu da se, ako to bude bilo potrebe za to, obezbedi još 35 mesta za smeštaj pacijenata. Trenutno je 60 pacijenata na kiseoniku u COVID bolnicama.
Danijela, najlepše hvala za ovaj izveštaj o epidemiološkoj situaciji i aktuelnostima u vezi sa tim u Vranju. Bila je to, dakle, naša koleginica Danijela Manić-Stojilković. Mi smo sada već u Novom Sadu i tu je naš dopisnik Petar Kočić. Petri, tebi dobar dan.
Dobar dan.
Evo, Novi Sad, makar prema nekim posljednjim podacima od juče, je prvi posle Beograda po broju novo zaraženih virusom korona.
Jeste, prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje Vojvodine, u Novom Sadu je juče prijavljeno 224 novo obolela građanina od COVID-a. A u celoj Vojvodini 689 novih slučajeva.
Dakle, trećina u Novom Sadu.
Tako je. Tako da, kada je reč o aktivnim slučajevima, naravno, najveći broj je u Novom Sadu. Do ovog trenutka 2036, dok je u ostalim opštinama taj broj manji od 1000. Inače, kako procenjuje Institut za javno zdravlje Vojvodine, u 35 opština i gradova u Vojvodini situacija se ocenjuje kao vanredna, a kao nepovoljna na teritoriji 10 opština, to su opštine Apatin, Titel, Srbobran, Beočin, Alibunar, Bač, Kanjiža, Bačka Topola, Irig i Odžaci. Međutim, ovo ne bi bio kraj da se u Novom Sadu ne pribojavaju posljedica preksinošnjeg skupa na obali Dunava, kada se prilikom simboličnog ispraćaja Đorđa Balaševića prema nekim procjenama okupilo blizu 20.000 ljudi. I ja sam tada bio tamo jer sam imao obavezu naravno da o tome izveštavam za naš radio. Bukvalno ljudi su jedni drugima duvali u lice.
Da, to se i videlo, to se i videlo u direktnom prenosu celog tog događaja na radio televiziji Vojvodine i to jeste jedan od većih strahova i potpuno opravdanih strahova u vezi sa daljim razvojem epidemiološke situacije i u Novom Sadu, ali i u celoj Vojvodini. Baš kao što kažeš, Petre, bilo je tu jako, jako mnogo ljudi koji su u bolu ili poneti emocijama zaboravili na mere opreza, a na to se toliko pozivaju.
Tako je, tako je. A ja lično primećujem da su Novosađani prilično opušteni, naročito u popodnevnim i večernjim časovima u Zmaj Jovinoj ulici. Mnogi su bez maski. Tako da u svakom slučaju ovo je prilika da se ponovo apeluje na Novosađane kao i na sve građane Srbije da ipak poštuju preporučene mere.
Potpuno si upravo, Petre. Najlepše hvala za ovo uključenje i evo da završimo rečima doktora Milanka Šeklera, koji je za RTS rekao da sprovođenje mere mora biti principijelno i kontinuirano i da ljudi moraju da se štite iako su vakcinisani i da to nije razlog za opuštanje. Nisam očekivao porast broja obolelih, očekivao sam pad. Ako se nastavi povećanje ovim tempom, može se desiti da se za 8 dana duplira broj obolelih, rekao je dr. Milanko Šekler za RTS. Do danas časova ostao je samo jedan minut, u 11 su nove vesti na talasu prvog programa Radio Beograda, a odmah zatim nastavak našeg magazina kada ćemo vas ponuditi jednim hamburgerom, ali iz laboratorije.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Koronavirus zaražava sve veći broj ljudi u Srbiji. Ipak na današnjoj sednici kriznog štaba nisu usvojene nove epidemijske mere. Kako je rekao dr. Predrag Kon, postoji jedinstven stav da se preko vikenda mora nešto preduzeti, pa će odluka o tome biti doneta na narednoj sednici štaba u petak. Postoji više opcija o radnom vremenu restorana i kafića, zatim skijališta, a škole za sada ne predstavljaju veliki rizik, rekao je Kon. Raste broj inficiranih u Srbiji i dalje je pozitivan svaki četvrti testirani uzorak. Broj zaraženih je prvi put od početka godine premašio 3000. Nastavlja se proces vakcinacije. Do sada je obavljeno 1.300.330 vakcinacija, a drugu dozu je primilo 472.769 građana. Prema broju vakcinacija na milion stanovnika, Srbija je šesta u svetu, druga u Evropi i prva u regionu. Po broju građana koji su primili drugu dozu vakcine na milion stanovnika, naša zemlja je prva u Evropi i regionu i treća u svetu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar uručit će Severnoj Makedoniji na graničnom prelazu Tabanovce drugu donaciju od 8000 doza vakcina kompanije Pfizer-BioNTech. Prvi kontingent od 4680 doza Srbija je predala 14. februara. U više evropskih zemalja pooštravaju se postojeće mere i najavljuju nove zbog sve većeg broja novootkrivenih sojeva virusa. Holandija ponovo otvara škole i frizerske salone, ali policijski čas ostaje na snazi do 15. marta. U Italiji i Švedskoj raste broj zaraženih. Francuska beleži najveći porast inficiranih u posljednje dve nedelje. Filipini nude Velikoj Britaniji i Nemačkoj zdravstvene radnike u zamjenu za vakcine. AstraZeneca je obavestila Evropsku uniju da će isporučiti manje količine od planiranih. Kina je za 53 zemlje u razvoju obezbedila 10 miliona doza vakcina. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izveštaj o Srbiji. Dokument šalje jasnu poruku da je Evropski parlament spreman da podrži Srbiju na njenom evropskom putu, rekao je izvestilac Vladimir Bilčik. U izveštaju su naglašeni dobri ekonomski pokazatelji u Srbiji, pohvaljen je angažman Beograda na regionalnoj saradnji, kao i konstruktivno učešće u dijalogu sa Prištinom. Istovremeno od Srbije se traže rezultati u sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava sa fokusom na pravosuđe, borbu protiv korupcije i slobodu medija. Skupština Srbije nastavila je rad raspravom o više međunarodnih sporazuma. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin pozvao je poslanike da podrže sporazum o statusu između Srbije i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Srbiji, kao i sporazum između Srbije i Severne Makedonije o saradnji u oblasti protiv borbe trgovine ljudima. Vulin je ukazao da će migrantska kriza trajati i da su Srbiji potrebni mehanizmi da sačuva svoj prostor i da građani žive onako kako su i navikli. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa novoizabranim patrijarhom srpskim Porfirijem. Sastanak će biti održan u 14 časova i 30 minuta u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. To je prvi zvanični sastanak predsjednika i novog srpskog patrijarha sa kojim se Vučić susreo u patrijaršiji nakon samog ustoličenja. Večera su na programu preostale dve utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Atalanta dočekuje Real Madrid, dok je Borussia domaćin Manchester City-u. Oba susreta počinju u 21 čas, a meč iz Nemačke možete pratiti na prvom programu naše televizije. 6. otvoreno dvoransko prvenstvo Srbije u atletici održava se u atletskoj dvorani na Banjici uz učešće nekih od najvećih svetskih atletskih zvezda. Biće to posljednja šansa atletičarima za ostvarenje norme za evropsko prvenstvo u Torinu početkom marta. Zbog pandemije koronavirusa, publike na tribinama na Banjici neće biti. Vreme, pretežno sunčano, najviša temperatura od 11 do 16 stepeni. Prema posljednjim merenjima, trenutna temperatura u Novom Sadu je 6 stepeni, Nišu 9, Kragujevcu 11. U Beogradu je 8 stepeni, vlažnost u vazduhu 82%, vazdušni pritisak 1022 milibara, duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
About the turn my life has taken. and she's thinking about the way he won her affection. She was so cynical about love, 'cause she didn't wanna be heartbroken again. He looked her in her eye with sincerity, said he only wanted to protect her, so she took a chance on him, and she's glad that she did, because he came for real and he did just what he said. For that she'll love him forever, he kept his word to her. For that she'll love him forever.
Danas časova 10 minuta. Ukoliko ste sa nama u magazinu na prvom programu Radio Beograda od prethodnog sata ili makar njegovog kraja, znate da smo vas na kraju pred same vesti ponudili jednim hamburgerom iz laboratorije i tako nagovestili šta će biti naša prva tema u nastavku današnjeg izdanja magazina na prvom. Mnogi među vama su pročitali ili se obavestili na neki drugi način da je milijarder Bill Gates pre nekoliko dana pozvao bogate nacije da pređu na 100% sintetičko goveđe meso kako bi se sprečile klimatske promene. Ne mislim da 80% najsiromašnijih zemalja treba da jede sintetičko goveđe meso, ali bogate zemlje treba to da urade, rekao je Gates. Kratko podsjećanje, kada se pre 10 godina pojavila vest o goveđem hamburgeru napravljenom od matičnih ćelija, veći deo javnosti bio zgrožen, i to svuda u svetu, onaj malobrojni joj se obradovao, a podsjećamo, bio je to poduhvat holandskih naučnika. S protokom vremena stručnjaci su postali gotovo jedinstveni u stavu da se mora tragati za novim metodama u proizvodnji mesa i za to postoje bar tri dobra razloga. Sadašnji proizvođački kapaciteti su blizu svog maksimuma, a gajanje životinja je skupo. Potom, od svih poljoprivrednih delatnosti, stočarstvo je najzahtevnije i najskuplje, a posebno proizvodnja goveda. A također, ogromno je zagađenje životne sredine tokom uzgoja i klanja životinja i sve više se naravno govori i o dobrobiti životinje, naravno i o zdravlju ljudi. Da li je veštačko meso naša budućnost? Može li se pravljenje mesa u laboratorijama? Da li to može pomoći čovečanstvu u borbi protiv gladi i klimatskih promjena? O tome koliko je ono štetno, odnosno korisno za naše zdravlje, mi ćemo danas u magazinu na prvom razgovarati sa profesorom u penziji, doktorom Milanom Ž. Baltićem, nekadašnjim šefom katedre za higijenu i tehnologiju namirnice Fakulteta za veterinarsku medicinu u Beogradu i autorom rada koji se zove Meso in vitro, mogućnosti nemogućeg. Profesore Baltiću, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalacima.
Evo, malo duži uvod, ali morali smo slušalce da podrobno uvedemo u ovu temu i odmah na početku da razjasnimo, profesore Baltiću, o kojim tipovima mesa, odnosno proteina, govori Bill Gates?
Mislim da se će se prvo raditi na goveđem mesu, zbog toga što je proizvodnja goveđeg mesa i najskuplja i u najvećem stepenu opterećuje životnu sredinu.
Da odmah to objasnimo. Verujem da to ljudima, laicima, zaista nije jasno. Kako proizvodnja, uzgoj goveda i proizvodnja goveđeg mesa toliko mnogo utiče na klimu i doprinosi, nažalost, klimatskim promjenama?
To se dešava zbog toga što preživljaju, znači kao životinska vrsta izlučuju najveće količine od svih drugih životinskih vrsta, najveće količine štetnih gasova, među kojima je najznačajniji metan. A to su sve znači štetni gasovi koji doprinose stvaranju efekta staklene bašte i na taj se način utiče na klimatske promjene. I zbog toga se teži da se smanji broj preživara. Naravno, ta konvencionalna animalna proizvodnja, odnosno gajenje preživara, neće prestati odjednom. Možda će nekad u budućnosti postojati ta proizvodnja, ali će u većem delu, odnosno većem delu, postepeno se ta proizvodnja zamjenjivati mesom koje je dobijeno u, da tako kažem, u laboratorijskim, prvo u laboratorijskim uslovima, a onda u industrijskim uslovima. Jer ako hoćete da proizvedete velike količine mesa in vitro, to je već industrija. Ovo sad što se radi su laboratorijski pokušaj da se dobije, da tako kažem, hamburger od goveđeg mesa. Za neku veću proizvodnju i ozbiljniju proizvodnju i za komercijalnu proizvodnju, naravno da se mora ići na industrijsko stvaranje biogeneratora koji će proizvoditi i imati mogućnost da proizvode velike količine mesa i da to meso dođe na tržište. Prvo, kao u prvo vrijeme će se najverovatnije to, najveći dio toga mesa koristiti za proizvodnju proizvoda od mesa, za izradu proizvoda od mesa, od naročito ovih od fino usitnjenog mesa kao što su barane kobasice, a zatim delom i kao mleveno meso, odnosno kao hamburger, odnosno ono što se danas koristi u McDonald'sima kao najčešći proizvod i najčešće tražena hrana u McDonald'sima.
Zašto ste vi svoj rad, napisan pre dosta godina, meso in vitro, nazvali mogućnosti nemogućeg?
Pa zašto? Zbog toga što se to mnogima činilo nemoguće. Međutim, ideja o tome da se počne proizvodnjom, sa proizvodnjom mesa in vitro je proizašla iz činjenice da se matične ćelije koriste za regeneraciju tkiva, odnosno propali tkiva i organa, i danas one koriste u lečenju čak preko 80 bolesti. Danas imate veliki broj istraživanja koje se odnose na mogućnost primjenja matičnih ćelija u bolestima koje su najčešće kod ljudi, a to su kardiovaskularne bolesti, oboljenja, moždani udari i dijabetes. Znači, od ovih bolesti je i najveća smrtnost. I sada se radi na tome da se te matične ćelije koriste za sprečavanje, odnosno lečenje ovih bolesti. I tako je, kad iz toga možemo da zaključimo, znači ako se matične ćelije mogu koristiti za regeneraciju tkiva kod živih ljudi, zašto se ne bi moglo koristiti matične ćelije za proizvodnju mesa? Ako, naravno pod uslovom da to meso koje se proizvede u laboratoriji, odnosno ako, kad se pređe na njegovu industrijsku proizvodnju, ako ono bude zadovoljavalo po svojim nutritivnim vrednostima i nekim drugim osobinama, zadovoljavalo ono što mi danas dobijamo iz konvencionalnog mesa, znači od mesa životinja koje gajemo.
E sad ste rekli to, znači, ako, sad ste rekli
znači,
to.
Znači to mora da taj protein koji je proizveden od ćelija, mišićnih ćelija, koji je znači proizveden fermentacijom, odnosno u tim fermentatorima, odnosno gajeno u vitro uslovima, ako on po aminokiselinskom sastavu odgovara aminokiselinskom sastavu mesa žive životinje, onda je znači jednako nutritivno vredan i moramo da vodimo, mislim, imamo na umu činjenicu da je mišićno tkivo, odnosno meso, bez obzira da se radi o goveđe mesu, svinjskom mesu, ne znam, živinskom mesu, to meso, taj protein od ovih životinja najpribližniji mišićnom tkivu, odnosno sastavu naših mišića, i pri njegovom konzumiranju, pošto on sasvim odgovara mišićnom tkivu čovjeka, onda se radi o vrlo malom metaboličkom otpadu, odnosno njegova iskoristivost je maksimalna, da tako kažem. Vi praktično nemate nekog otpada, nekih gubitaka pri upotrebi takvog mesa. Ako on odgovara, znači, po aminokiselinskom sastavu, ako se može, verovatno se može, odnosno ići će se na to da se podesi količina masti, jer ne može meso bez masti.
Bez masti,
ne može znači da bude samo protein, mora da ima masti zbog senzornih osobina i znači i drugih osobina, a naročito zbog toga što te masti, znači životinske, nam koriste da iskorištavamo u velikoj meri proteine, vitamine koji su rastvorljivi mastima. A druga stvar, zadovoljava potrebe u nama najčešće poznatim omega 6 i omega 3 masnim kiselinama. Odnosno, u tom mesu proizvedenom in vitro očekuje se da taj odnos bude takav da bude bolji od preporučenog. On je danas omega 6, omega 3 preporučeni odnos je 4:1. U paleolitu je bio idealan, bio je 1:1.
Uh-huh.
Znači, u ovom mesu se očekuje da on bude ispod preporučenog. Znači, recimo da bude 2:1, što je sad recimo takav odnos kod goveda koja su hranjena na ispaši.
Koliko je to meso ukusno? Moramo govoriti i o ukusu da bi bilo konzumiramo. Sumnjam da bi neku ideju pretpostavio ipak ukusu, odnosno doživljaju prilikom konzumacije.
Naravno, očekuje se od takvog mesa, pošto ima znači proteine i ima masno tkivo, da će imati ukus koji je približan ukus na takvu ukusu konvencionalnog mesa. Pa mi konvencionalno meso poboljšavamo ukus različitim dodacima, naročito začinima ili nekim biljnim uljima. Tako i ovaj ukus se može podesiti, znači, na taj način da se dodaju začini, odnosno da se dodaju neka esencijalna ulja koja su naročito, mislim, i začini i ta ulja su vrlo značajan dodatak i doprinose, da tako kažem, zdravlju potrošača. Prema tome, mislim da to, da li će se te senzorne osobine zadovoljiti potrošača, mislim da će se sasvim sigurno zadovoljiti, jer se ide na kulinarsku obradu, odnosno ako se koriste za kukoposvičari, opet se i tamo koriste različiti začini da bi se podesio ukus i da bi se zadovoljio potrošač.
Ovo bi moglo da se kaže, profesore Baltiću, da su bili razlozi za. Međutim, ima mnogo ljudi koji ističu mnogo razloga protiv. Na prvom mjestu su oni koji se protive GMO hrani, pa onda kažu previše veštačkog na tržištu. Generalno su im ovakvi eksperimenti odbojni, onda su zabrinuti za zdravlje, koliko to može i kako može da utiče na zdravlje. Ima onih koji također kažu šta ćemo sa ekonomijom ukoliko sad budu prestala da se gaje goveda širom svijeta. Mnoge poljoprivrede se baziraju, specijalno stočarstvo, upravo na uzgoju goveda. Dakle, ima tu i mnogo razloga protiv ovakve ideje.
Znate, ovo nije GMO proizvod.
To je jako važno reći. Ja sam ubeđena da svi ljudi misle da je GMO.
Ne, to nije GMO proizvod. Mi GMO proizvode imamo u širokoj upotrebi iz biljne proizvodnje. Znači, nemamo je iz animalne proizvodnje. Iz biljne proizvodnje, mislim da najveće količine danas soje se proizvode kao GMO soja. I imamo GMO u proizvodnji, u gajanju kukuruza, imamo i u gajanju pirinča. Znači, u tri osnovne namirnice koje se koriste u ishrani ljudi i životinja, mi imamo GMO proizvode. To nije slučaj kada govorimo o mesu. A to sad, naravno, ljudi su skeptični često prema nečem novom. A što se tiče bezbednosti ovog mesa, mislim da je to meso bezbednije i u pogledu bioloških agena, prisutnosti bioloških agena, znači bakterija u njemu ili parazita, jer to praktično tamo ne možete, nema šanse da nađete recimo u mesu svinjskom proizvedenom in vitro da nađete trihinelu, to ne možete nikako. Niti možete u goveđe mesu da nađete bilo kakvog, na taj način proizvedenog bilo kakvog parazita. Dalje, što se tiče ovih hemijskih opasnosti, znači tu ne možete da nađete ni te količine pesticida, ni te količine teških metala, ni te količine, niti uopšte možete da nađete antibiotike, niti hormone, znači sve ono, sve te hemijske opasnosti su kod ovog mesa isključene. I ono je u tom smislu će biti bezbednije nego meso dobijeno konvencionalnom načinu. E sad, što se tiče ovog razmišljanja da li će biti ugrožena stočarska proizvodnja, mislim da neće. Znate zbog čega? Zbog toga što je danas broj stanovnika u svijetu blizu 8 milijardi. Za do 2028. bit će sigurno 8 milijardi ljudi. 2050. godine bit će 9 milijardi ljudi u svijetu. Danas u svijetu je milion ljudi neuhranjeno. 5 miliona ljudi, djece do 5 godina umire zbog toga što su gladna i od dječjih bolesti. Prema tome, nema bojazni, znači može se taj intenzitet proizvodnje mesa i dalje nastaviti, ali samo možda usmjeriti na više na ovaj drugu stranu i nema opasnosti da će poljoprivredna proizvodnja odnosno uticati na ekonomiju. Mi naravno sve to možemo da iskoristimo, sve tu poljoprivrednu proizvodnju i za ishranu ljudi i za ishranu i možda i bolju ishranu životinja, odnosno da usmjerimo gajanje životinja ka funkcionalnoj hrani. A šta to znači? Da dobijemo meso koje sadrži recimo veće količine selena, da dobijemo svinjsko meso sa konjugovanom linolnom kiselinom koja se inače u tom mesu nalazi, da dobijemo, da hranimo životinje tako da da se kod njih poboljša odnos omega 3 i omega 6 masne kiselina recimo kod živine. Znači možemo da idemo ka proizvodnji hrane životinskog porekla koja će biti, da tako kažem, zdravija, odnosno biti nutritivno vrednija nego što je to sad u ovako masovnoj proizvodnji.
Jeste vi probali veštačko meso, profesore Baltić?
Nisam probao jer nemam
je
to proizvedemo.
Da. Je li ima kod nas na tržištu negdje da se nađe?
Koliko sam ja informisan, koliko znam, sada je cena jednog hamburgera u Sjedinjenim Američkim Državama gdje se to priprema i gdje se najavljuje da će biti prvo komercijalno dato u prodaju biti, sada je cena tog hamburgera 9 dolara.
Pa to je, da, znam onaj podatak.
Bio je preko 400.000 evra.
Jeste, 150 grama, da.
Da, to su zahtjevna istraživanja, skupa istraživanja i naravno da ne može se to uraditi jednom probom. To treba proba i proba. Vidite da je prošlo skoro 10 godina od te prve pojave do sad. Znači, ljudi nisu stajali. To se stalno radi, ispituje, troše materijalna sredstva, ljudski resursi, laboratorije i tako dalje.
Evo, našla sam jednu vest. Kaže, kultivisana panirana piletina nastala u laboratoriji američkog start-upa Eat Just. Prvi put je servirana u restoranu, jednom restoranu u Singapuru, krajem decembra prošle godine i to je, kaže, zvanični početak komercijalne upotrebe mesa nastalog iz životinskih ćelija. A također u jednom restoranu u Izraelu se prodaje pileći burger, ali je uslov da gost potpiše izjavu da ga poručuje, kupuje, jel, na sopstvenu odgovornost. Mislim, ima i takvih sad, ovo sve kažem, prosto kao neke informacije.
Evo sad da vam kažem.
Pričamo, izvinite, još samo to da dodam na ovom mestu, da ne pričam da što se Bila Gatesa tiče, sad razni tekstovi ovih dana koji pišu o tome da je on sugerisao upravo prelazak na to veštačko goveđe meso, kaže, treba napomenuti kako je Bill Gates investitor, bilo lično ili kroz kompaniju Breakthrough Energy Ventures, u nekoliko firmi koje spominje u svom intervju intervju, uključujući Beyond Meats, Impossible Foods, to su veganski burgeri, i Memphis Meats, to je sintetičko mesto. Dakle, tu je on investitor u tim kompanijama ili lično ili kroz jednu tu drugu kompaniju. Pa sad tu sad opet otvara prostor za teoretičare zavere, i onako je Bill Gates na tapetu već više od godinu dana, odnosno dugo.
Da, za mene je to naučni izazov, a ne teorija zavere, razumete?
Da.
Proizvesti meso in vitro, za mene koji se bavim mesom i koji, eto da kažem, poznaje i dosta zna i čita o njegove nutritivne vrednosti, ima mogućnosti o kojima sam malo pregovorio, poboljšanja njegovih osobina, nutritivne vrednosti i tako dalje. Za mene je to princip i osnovni interes. Znači da nauka može da postigne tako nešto što je Churchill još 1932. predvideo. On je predvideo još 1932. u jednom svojoj izjavi ili članku napisao da čovječanstvo nije daleko od toga da će jesti pileće grudi, odnosno pileća krilca, koja ne potiču od žive životinje, znači ne potiču od živog brojlera, odnosno od žive pileta. Da možete misliti koja je to bila njegova vizija i koliko je on daleko video šta će se desiti. A nauka, odnosno tehnologija i ta istraživanja su toliko danas brza da je nama prosto neverovatno šta se događa u toku jednog veka čovjeka. Ja sam počeo da živim u selu u kome nije bilo struje i ljudi ne mogu da zamisle danas da smo mi nekad živjeli bez televizora, bez radija, bez ovoga, bez onoga, što nam je danas nezamislivo. Mislim, danas je nezamislivo da neko nema
mobilni telefon. Da.
Nema telefon i kad je Tesla rekao svojevremeno da će doći vreme da će čovjek moći da razgovara sa aparatom koga drži u džepu, da razgovara na drugom kontinentu sa nekim. Mi smo danas došli do toga da razgovaramo sa nekim koji je u Južnoj Americi i da vidimo čovjeka. Onda možete misliti kakav je to napredak, a kakav će tek biti.
Ovom brzinom sasvim sigurno da će biti još mnogo, mnogo brže.
Ja ne isključujem, mislim, to su možda moje neke možda sam preambiciozno razmišljam, ali nije možda isključeno da će u jednom momentu jedan deo čovečanstva ili ljudi naći se u nekoj orbitalnoj stanici, u nekom zatvorenom sistemu, te će ljudi živjeti. Naravno, neće imati krave, ali će imati uređaj za proizvodnju mesa.
Profesore Baltić, najljepše vam hvala za ovaj razgovor. Verujem da smo i slušavace ne samo obavestili, malo i analizirali, nego i zainteresovali za ovu temu i nadam se neke od moguće nekih loših pretpostavki ili predrasuda odagnali upravo u ovom razgovoru. Hvala vam još jednom. Sagovornik prvog programa Radio Beograda bio je profesor u penziji dr. Milan Ž. Baltić sa Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu. A u 28,5 minuta do podneva mi hitamo na reklame, a posle reklama čućete najavu za našeg sljedećeg i gosta i temu.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGPRTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko. Konkurs za upis u vojne škole, Vojnu akademiju, Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se.
Pomene zove,
Ko se rodio 2005. mislim da zna pesmu koju smo upravo čuli na talasima prvog programa Radio Beograda, Malčiki, Idoli. A našeg sljedećeg sagovornika, rekoh ja, ova pesma je zapravo uvod u našu sljedeću temu i sljedeći razgovor. Peru Janjetović je našeg sljedećeg sagovornika. Ja ću najprije uz dobar dan da pitam, Peru, jeste za jedan hamburger iz laboratorije?
Dobar dan. Moram priznati, ja sam avanturista, dakle, gastronomski avanturista, tako da ne bih imao ništa protiv.
Čujem da ste slušali malo i razgovor sa profesorom Baltićem, pa vas zato to pitam, a mi ćemo u našem razgovoru, Pero, da se vratimo u vreme kada smo čekali u redu da kupimo one najfenomenalnije od svih viršlica, najfenomenalnijim od svih sempova u onim crvenim kućicama PKB-ovim na ulicama Beograda. Vratit ćemo se i jogurt, tako da. Nemoj mi to razdvajati, jel da? Da se vratimo 40 godina unazad, jer upravo ovog februara koji je, evo za koji dan gotov na izmaku, je sećamo se objavljivanja nečega što je bilo kruna jugoslovenskog novog talasa, a to je longplay ploča Paket aranžman. 40 je dakle punih godina kako se taj album, ta kompilacija pojavila, i sad mnogi kažu, Pero, da je to u isto vreme bila i kruna novog talasa i početak zapravo njegovog pada, bez obzira što je trajao još godinama iza toga, ali sve se odigralo veoma brzo, u nekoliko godina.
Pa, nažalost, stvari je trajalo mnogo kraće nego što nam iz današnje perspektive izgleda i što bismo želeli. Ali ja ne bih rekao da je objavljivanje Paket aranžmana kruna novog talasa. Ja mislim da je to samo onako bila prva ozbiljna plima, jer je posle toga su usledili debi albumi sva tri benda koji su izuzetno dobri i odlično su prošli kod publike, a onda je krenuo onaj rafalni talas ploča Johnnyja Štulića tokom 81. i 2. delimično druge. Tako da je ovo samo bila inicijalna kapisla za puno dobre muzike koja je došla u sljedeće dve sezone.
Kako je došlo do paketa aranžmana? Ajde sada i onima koji vole Maljčike i nemaju pojma ništa, ne znaju, nisu se obavestili, oni samo prosto vole tu muziku i te reči i moguće da je to i najpopularnija, opšte popularna pesma sa paketa aranžmana. Kako je došlo, dakle, do pojave tog albuma u izdanju Jugotona pre 40 godina?
Gotovo slučajno. Naime, Beogradski Džuvoks, dakle muzički magazin, i Studio B su jako bili otvoreni prema novim imenima. A u tom jednom kratkom periodu su naglo krenuli nove grupe da se pojavljuju, upravo vezane za taj ceo talas novog talasa. I dakle, Siniša Škarica, muzički urednik Zagrebačkog Jugotona, je tokom zime boravio u Beogradu jer je Bijelo dugme snimalo album u studiju 6 Radio Beograda, a njegov prijatelj i kolega Enzo Lesić, splitski muzičar, je u to vreme imao prvi, a možda i jedini privatan studio za snimanje u Beogradu, i to baš tu neposredno u komšiluku Radio Beograda. I onda on pozvao Škaricu, pustio mu ovo, Škarici se to sve jako dopalo i došao na ideju da se napravi nešto što se kasnije nazvalo paket aranžman. E sad, isto meni je bilo zanimljivo, zato što su se svi članovi svih bendova bunili, nisu želili da to bude zajedno, nego su potpuno normalno, kao klinci uznemirenih hormona, očekivali da dobiju samostalne ploče. I pritom Branko Gavrić, dizajner koji je radio omot ploče, je predložio da se ona zove paket aranžman, pa im je to zvučalo previše socijalistički i sindikalno, i protiv toga su bili, ali ja mislim da posle kad je krenula cela euforija oko te ploče, da se niko nije pokajao.
I ta ploča je donela, sad ako se ne varam, ako sam ja to dobro i zapamtila, malo i tražila, 9 numera. Dakle, imali smo ono, za one koji ne znaju šta su to ploče, što bi rekla moja ćerka kad je bila mala, kakav je ovo veliki CD. Dakle, 9 numera, 4 na A strani, 5 na B strani, ali tu zapravo bi bilo jako teško, Pero, poređati zapravo. Ja ne znam uopšte kako je došlo do toga, da li je izvlačen žreb da prva pesma bude Ona se budi, Šarla Krovat.
To ni ja ne znam. Ja pretpostavljam da je to bilo sinišin deo posla, ali Ona se budi je već u to vreme bila omanji radijski hit, tako da je sasvim moguće da je upravo stavljena da otvori ploču da bi povukla interesovanje i za nastavak drugih pesama. Uglavnom je vrlo zanimljivo da je Šarla Krobata sa pesmom Niko kao ja i Ona se budi nekako bio, kako to kažu Englezi, radio friendly. Dakle, baš imali hitove. A onda su na prvom i jedinom albumu Bistri čovjek su...
Bistri ili tuplji čovjek biva kad.
Da. Su potpuno otišli u eksperiment i snimili ploču koja... čini mi se da i na danas deluje avangardno. Dakle, pobegli bukvalno od te svoje slušljivosti sa paket aranžmana.
Ali tu imamo i Dole koji imaju, dakle, ultimativni mega hit Onda. Ja znam, slušala si go i Vojna lica. Znači, to je bilo neverovatno. To je bila pomama prosto za Maljčikima. To je bilo momentalno, rekla bih, Pero, mnogo više od same pesme. To je postao nekakav simbol. Ali tu su i druge pesme Idola poput Amerike. Tu je i Švile über Europa, je li tako? Također pesma...
Omorina nad Evropom.
Tako je, također pesma Idola, bezmalo, osim za Sladokusce i one koji su zaista posvećenici, zaboravljena. Tako da su ovde sve pesme značajne. Pomenemo pesme i Električnog orgazma, Krokodili dolaze, zvuči preteći dan danas. Potom Zlatni papagaj, a da ne pričamo o Električnom orgazmu i numeri Vi, koja kao da je pisana za vreme sadašnje.
Jeste, a meni je isto bilo potpuno fascinantno. Dakle, Srđan Gojković Gile je u tom trenutku imao otprilike 19 godina.
Ja,
i da neko sa 19 godina napravi pesmu kao Krokodili dolaze, to je kvalitet pesme za zrelije godine. Tako da su oni stvarno... Jedan put je moj kolega Aleksandar Žikić napisao da je Električni orgazam imao tu sreću da je odrastao u javnosti. i oni su stvarno vrlo brzo došli do debi albuma i prosto od momenta kada su se skupili do prve ploče je prošlo jako malo vremena i zašto smo mogli da pratimo to njihovo odrastanje.
I onda se pojavljava, sad smo nabrojali numere koje su bile na ovom albumu Paket Aranžman, mnogi muzički kritičari kažu da je upravo Paket Aranžman, taj album, sve preokrenuo u našoj muzici, ali potpuno sve preokrenuo, da je i sam novi talas, odnosno razni talasi novog talasa koji su dolazili posle toga, ničega ne bi bilo zapravo da ovog međaša ili kamene temeljca prosto nije bilo.
Pa ja to ne mogu da znam, mislim, ko zna šta bi bilo kad bi bilo. Bitno je da je taj novi talas ili punk su se prvo pojavili u Rijeci, Ljubljani i Zagrebu, a Beograd je kaskao.
Da.
I u jednom trenutku smo se stvarno osjećali hendikepirano. Ono, u Zagrebu prljavo kazalište, parafi u Rijeci, pankrti u Ljubljani. I onda je usledio povratni efekat i zaista ono što je ta beogradska alternativna scena, kako je svojevremeno krstio upravo beogradski džuboks, je postala vrlo dominantna. I također ono što je zaista bilo lepo u tom trenutku, ti bendovi su u početku maltene bolje prolazili u zagrebačkim klubovima nego u beogradskim.
Mm-hmm.
Pogotovo što je zagrebački omladinski list Polec, koji je također bio veliki poštovalac novog talasa, jako forsirao te bendove. Ja se sećam kad je električni orgazam svirao u jednom malom klubu u Zagrebu, u Lapidariju, i onda je prikaz tog koncerta pisao tada naš drugar, a tada student režije, Goran Gajić, koji je ceo prikaz koncerta napisao potpuno fanovski, kako je skočio na binu, kako je igrao sa njima. Nikakva kritička distanca.
Da. A, dobro, moramo sada govoriti, s obzirom da govorimo povodom 40 godina od pojavljivanja ovog albuma, efekti kroz vreme, dakle, da li, što bi se reklo nekim stručnim rečnikom, reflektira taj album i dan danas? I na koga i na koji način? Da li u muzici?
Pa, ja također ne mogu baš da procenim šta je kod nekog od novih autora sve uticalo. Mislim, vidi se, naravno, ako ništa drugo, afinitet prema određenom zvuku, ali sigurno je da su ti tragovi, da postoje i danas. Onda ta ploča ili neki od pesama sa tih ploča su prešle granice. Moj prijatelj, poljski muzički novinar Gregor Bžožović, je pre više od 10 godina napravio u Poljskoj album koji se zove Jugoton i na njemu su poljski muzičari obrađivali pesme jugoslovenskog novog talasa.
Divno što ste nas podsjetili, ja sam već malo i zaboravila na tu činjenicu, ali to je stvarno jako lepo, da.
I što je za očekivanje, najveći hit u Poljskoj su bili Maljčiki. Pogotovo što
zato
su,
kažem, fenomen za sebe, te Maljčiki. Danas izvode na svadbama. Mislim, jednostavno za neverovati u odnosu na početnu ideju.
Da, dobro, cupkava je.
Cupkava je. Da, i ono što svakako mislim da treba da kažemo i da obavestimo slušalce, možda znaju, možda ne, povodom 40. godišnjice Paket Aranžmana i zvaničnog početka, kako se kaže u ovoj vesti, novog talasa Jugoslavije, ne znam, Pero, da li biste se vi sa tim složili?
Ne bih.
Dobro, izdavačka kuća Croatia Record, NIA, objavila je 4 luksuzna reizdanja, Paket Aranžman, Bistri ili tupi čovek biva kad, Električni orgazam i Haustor, sa retkim fotografijama, tekstovima i arhivskom dokumentacijom. Ovim je dokazano, piše ovde, iako kao pokret više ne postoji, novi talas i dalje zapljuskuje generacije mnogo posle njegovog nastanka. S ovim da se složimo.
Da, samo moram da dodam, pošto su tiraži tih vinila po 500 primeraka. Da. Ja koliko znam, već su sve rasprodali i, i u Croatia Records su naručili novu seriju vinila. Tako da ako neko sad pohrli u prodavnice, nisam siguran da će moći odmah da naći.
Dobro, ali bit će, stiže.
Ajde.
U svakom slučaju. Mnogo hvala, Pero, za ovaj razgovor. Evo, setili smo se paket aranžmana i na talasima prvog programa Radio Beograda 40 godina pošto se ta ploča, velika ploča, LP ploča pojavila u onoj staroj zemlji. I evo, za kraj razgovora najavili smo ga sa ultimativnim malčikima, a odjavljujemo ga sa Niko kao ja, Sherlock Robot. Hvala još jednom. Podneva je ostalo još 10 minuta, uskoro na našim talasima, kao i uvek predpodnevne vesti, srpski na srpskom, a onda te vesti, pa izveštaj o vodostanju, u srede je, pa danas izveštaj o vodostanju imamo i na srpskom i na ruskom, odmah potom i završni deo današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. I još nekoliko i tema i rekli bismo važnih priča povodom najave da će Prirodnjački muzej u Beogradu biti ukinut, tačnije pripojen Zavodu za zaštitu prirode. Očekujemo uključenje Aleksandre Savić iz tog muzeja, a neposredno po završetku sastanka tim povodom u Ministarstvu kulture. I mi ćemo se u magazinu setiti Vojkana Borisavljevića koji nas je u naletu odlazaka ljudi koji su nam značili u posljednjim danima i on nas, dakle, napustio juče. Rade Radivojević, njegov kolega kompozitor, će biti naš sagovornik tim povodom i kao i obično na kraju magazina malo više o sportu. A šta bih još mogla da vam kažem sada? Da, dakle, ništa, uživajte uz muziku u svakom slučaju i sve ovo najavljeno do našeg ponovnog susreta kod 12.25.
Every breath is a prayer of some kind. I breathe in, I breathe out, I just breathe. And you're so well blue, wonderful to me. Laughter swimming in your eyes. I dive in, I dive deep, I just swim and lose myself. You blue, wonderful again. Don't you know where you go, I will follow. And your footsteps are mine, my own dear. Addicted like I am to the blue. Kind of blue of all the blues I need. Yesterday the someone else's song. 65 summertime long ago. Long before you came, blue wonderful. The blue wonderful I know. Age is something I've just left behind. In the past, far away
but your friends are my blue, wonderful to me. Go where you want, when you want to. Just don't let the wind take you free. Stick around the light that brings you home. Don't ever hang around with the up, I just breathe, and you're so well blue, wonderful to me. That the swimming in your eyes, I dive in as I deep, I just swim, I lose myself in you, blue, wonderful again. I lose myself in you, blue, wonderful, blue, wonderful, blue, wonderful. Again.
Srpski na srpskom.
Od kad sam se zaposlio kao recepcioner u hotelu, a ima tome već više od 30 godina, nisam doživao ovako nevaspitano ponašanje jedne gošće. Ta užasna žena se od ulaza u predvorje ponašala prema osoblju kao dirigent. Pritisak mi skoči samo kad se setim kakve sve zahteve imala za svoju sobu. Najprije se nije dopao raspored nameštaja, kaže,
loš raspored stvari u prostoriji utiče nepovoljno na njenu bioenergiju.
Mislim u sebi, jesi ti ženo elektrana pa da imaš tu bioenergiju? Ali, pošto sam gospodin kakav jesam, uzdržao sam se od komentara. Posle toga se žalila kako televizor nema dobar signal, te zbog toga ne može da prati prenos treninga joge omiljene instruktorke. Da tu ne bude kraj, odlučila je da joj smete i hladan radijator, koji podrazumeva se neće biti uključen za vreme letnje sezone. Kad je asistent direktora odbio da učini bilo šta povodom ovih žalbi, navaljivala je da je primi direktor hotela lično. Kad dođem do dela u kom treba da objasnim šta se dalje dešavalo, tako me nešto od muke stegne u grudima, da moram da popijem čašu vode i pojedem kocku šećera da se priberem.
Srpski na srpskom.
Nekada je srpski jezik poznavao samo dva silazna akcenta. Takav sistem su zadržali staroštokavski govori. Novoštokavski govori imaju četiri akcenta, posjeduju dva tipa opozicija po kvantitetu i kvalitetu i imaju jedan tip dužina, postakcenatske. Metatonija je proces kojim od starog sistema dobijamo novi sistem. Ona podrazumeva prenošenje akcenata za jedan slog ka početku reči uz promenu tona. Osnovna pravila za akcentovanje zabranjuju upotrebu silaznih akcenata van prvog sloga kod višesložnih reči, a posljednji slog se ne akcentuje. Zbog toga se oblici sa kratkosilaznim akcentima na posljednjem slogu, dirigent i asistent, akcentuju kao dirigent i asistent sa kratkouzlaznim akcentima na pretposlednjem slogu. Imenice televizor i radijator, koji imaju dugosilazne akcente na trećem slogu, pravilno se akcentuju kao oblici sa kratkouzlaznim akcentima na drugom slogu i dužinom na mestu starog akcenta, televizor i radijator. Česta greška u govoru jeste i nepravilna upotreba veznika jer, koji zapravo pokazuje odnos uzroka i posljedice, te na taj način vezuje uzročnu zavisnu rečenicu sa glavnom rečenicom. Iz svega toga slijedi pravilo da se veznik jer ne može naći na početku upitne rečenice. Umjesto toga treba koristiti enklitički oblik glagola jesam i upitnu rečcu li, jeli, jel.
Direktor hotela, koji slepo zastupa parolu, gost je uvek u pravu, naredio je osoblju da ispuni sve gošćine želje. Prvo smo ispreturali celu sobu, pomerali smo svaki komad nameštaja, dok nije presloženo onako kako je gospođa zamislila. Onaj jadni domar se penjao na krov hotela kako bi podesio televizor i satelitsku antenu tako da hvataju onu jogu iz belog sveta, a zatim mu je naređeno da svako večer loži drvo u kaminu u njenoj sobi, jer radijator ne može da se uključi pre jeseni. A asistent je opomenut da nikada više ne dovodi u pitanje njene želje, jer, kako kaže naš direktor, gost je uvek u pravu. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumac Feđa Stojanović, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Koronavirus zaražava sve veći broj ljudi u Srbiji. Ipak na današnjoj sednici kriznog štaba nisu usvojene nove epidemijske mere. Kako je rekao dr. Predrag Kon, postoji jedinstven stav da se preko vikenda mora nešto preduzeti, pa će odluka o tome biti doneta na narednoj sednici štaba u petak. Postoji više opcija o radnom vremenu restorana i kafića, zatim skijališta, a škole za sada ne predstavljaju veliki rizik, rekao je Kon.
Jasno je procenjena epidemiološka situacija da se dalje pogoršava i da je upravo zbog toga neophodno maksimalno pojačati kontrolu, koja je u posljednjih nekoliko nedelja zaista i bila pojačana, i da to treba nastaviti kako bi se sprečilo dalje ubrzano prenošenje virusa. Pojačat će se i nadzor nad obolevanjem u školama. Za sada nemamo neke podatke koji bi ukazivali na veliki rizik. Ja bih tu dodao lično da je to bitno, jer su iskustva iz drugih zemalja takva da se prenošenje u školama dešavalo, zato će biti i taj nadzor pojačan.
Virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu dr. Milanko Šekler smatra da je za sada kasno za bilo kakvo pooštravanje mera.
Sada i mere, ako se pooštre, posledice će već da nastupe, jer su razlozi za to već prošli, kada je to moglo da se uradi. Ja mislim da je ključna stvar što je bilo mnogo kršenja mera i ljudi se ne zaražavaju zato što protiče vreme, ili ako je skraćeno vreme, onda će manje da se zaražavaju. Oni se zaražavaju i ako rade objekti 2 sata ako se krše mere, a objekti možda radi 20 sati ako se poštuju mere, broj ljudi, distanca, maske, onda će broj novozaraženih biti manji.
Vranje je i dalje žarište koronavirusa. Direktorka zdravstvenog centra, doktorka Ljiljana Antić, kaže da za sada ima dovoljno kapaciteta da se prime svi oboleli.
U planu je bolnica sa 35 postelja, to je naše infektivno i grudno odeljenje. ni u jednom trenutku se nije dovodio prijem ni jednog pacijenta kojima je trebalo bolničko lečenje, tako da ćemo i kadrovski i sa kapacitetom moći da odgovorimo ovom povećanju pacijenata. Veliki je broj pozitivnih pacijenata u Vranju. Klinička slika je srednja, teška i teška i to je veliki broj pacijenata kojima je potrebna kiseonična potpora.
Poslednjih dana povećava se broj novopotvrđenih slučajeva koronavirusa i u Čačku. Direktor Doma zdravlja u tom gradu, dr. Aleksandar Pajović, navodi da je broj prvih pregleda u COVID ambulantama u blagom, a ne naglom porastu.
Imali smo otprilike kroz COVID ambulante 100 do 150 pregleda ukupno, a taj broj se kretao oko 50-60 takozvanih prvih pregleda. Taj broj prvih pregleda prelazi i broj 70, sve su veće gužve u laboratoriji, a broj ukupnih pregleda je 160-170. I vidimo na PCR testovima da je veći procenat pozitivnih testova nego što je bio u nekom prethodnom periodu od pre nekoliko sedmica. Sve više pacijenata koji su srednjih godina i mlađih osoba. Ne bih rekao da je stanje u Čačku alarmantno, blagi porast, nadamo se da će to biti pod kontrolom.
Koliko lekare brinu najnoviji podaci o broju zaraženih, toliko ih ohrabruje broj vakcinisanih. Do sada je obavljeno 1.300.330 vakcinacija, a drugu dozu je primilo 472.769 građana. Prema broju vakcinacija na milion stanovnika, Srbija je šesta u svetu, druga u Evropi i prva u regionu. Po broju građana koji su primili drugu dozu vakcine na milion stanovnika, naša zemlja je prva u Evropi i regionu i treća u svetu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar uručit će na graničnom prelazu Tabanovci Severnoj Makedoniji drugu donaciju od 8.000 doza vakcina kompanije Pfizer-BioNTech. Prvi kontingent od 4.680 doza iz Srbije stigao je 14. februara. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izveštaj o Srbiji. U usvojenim amandmanima u odnosu na originalni tekst pooštrene su formulacije i kritike u oblasti borbe protiv korupcije, funkcionisanja skupštine i stanje medija, dok se pozitivne ocene odnose na ekonomske pokazatelje, učešće u regionalnoj saradnji i dijalogu sa Prištinom. Istovremeno od vlasti u Srbiji se traži da rečima i delima rade na ispunjavanju obaveza na putu ka članstvu u Evropsku uniju. U jednom od usvojenih amandmana Srbija se poziva da postigne uverljive rezultate u slučajevima za koje postoji visok nivo interesovanja javnosti, uključujući slučajeve Krušika, Jovanjice i Telekoma Srbija. Očekuje se da će izveštaj u Srbiji u formi rezolucije biti usvojen na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta 24. i 25. marta u Briselu. Skupština Srbije nastavila je rad raspravom o više međunarodnih sporazuma. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin pozvao je poslanike da podrže sporazum o statusu između Srbije i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Srbiji, kao i sporazum između Srbije i Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima.
I vi i ja znamo koliko puta nam naši sugrađani, naše komšije izražavaju svoje bojazni zbog prisustva migranata, zbog mogućnosti da dolaze nekontrolisano. Ovo je jedan od sporazuma koji nam omogućava da se borimo protiv takvih pojava, da čuvamo svak svoj prostor, svoju teritoriju. Migrantska kriza će trajati.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović sastao se na sajmu naoružanja Indeks 2021 sa šejkom Mohamedom bin Zajedom al-Nahjanom. Krunski princ i zamenik vrhovnog komandanta oružanih snaga Ujedinjenih Arapskih Emirata je istakao da Emirati nastavljaju blisku saradnju sa Srbijom i da će do sada postignuti sporazumi biti unapređivani u budućnosti, kao što je i saradnja u projektima vezanim za vojnu industriju. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa novoizabranim patrijarhom srpskim Porfirijem. Sastanak će biti održan u 14:30 u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. To je prvi zvanični sastanak predsjednika i novog srpskog patrijarha sa kojim se Vučić susreo u patrijaršiji nakon samog ustoličenja. Legendarni igrač golfa Tiger Woods se oporavlja nakon što je operisan posle saobraćajne nesreće u kojoj je zadobio višestruke povrede nogu. On je izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega se automobil prevrnuo i sleteo sa puta. Pre 4 godine hapšen je zbog vožnje u alkoholisanom stanju. Večera su na programu preostale 2 utakmice osmine finala Fudbalske lige šampiona. Atalanta dočekuje Real Madrid, dok je Borussia domaćin Manchester City-u. Oba susreta počinju u 21 čas, a meč iz Nemačke možete pratiti na prvom programu naše televizije. 6. otvoreno dvoransko prvenstvo Srbije u atletici održava se u atletskoj dvorani na Banjici uz učešće nekih od najvećih svetskih atletskih zvezda. Biće to posljednja šansa atletičarima za ostvarenje norme za evropsko prvenstvo u Torinu početkom marta. Zbog pandemije koronavirusa, publike na tribinama na Banjici neće biti. Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Italiju, gde ih sutra očekuje revanš meč 16. finala Lige Evrope protiv Milana. Posle remija u Beogradu 2-2, zvezdi je za prolazak dalje potrebna pobeda ili nerešen rezultat sa 3 ili više golova. Marko Gobeljić očekuje da bi zvezdu trebalo da iskoristi nešto slabiju formu italijanskog tima.
Sigurno to kako je težak meč, drugačiji onda su na ono što je bilo na Marakani, sigurno. Oni izlaze iz jedne krize gdje su imali par loših rezultata. Mislim da treba to da iskoristimo i da prođemo dalje.
Meč Milan-Zvezda na programu je sutra od 21 čas. Nešto pre 11 časova centralnu Hrvatsku ponovo je zadesio zemljotres koji se osjetio i u Zagrebu. Epicentar je bio 14 km jugozapadno od Siska, jačine 4,3 stepena Richterove skale. Treslo se i u Banja Luci, prenose tamošnji portali. Vreme, pretežno sunčano, najviša temperatura od 11 do 16 stepeni. Prema posljednjim merenjima, temperatura u Novom Sadu je 8, Nišu 11, Kragujevcu 13. U Beogradu je 10 stepeni, vlažnost u vazduhu 75%, vazdušni pritisak 1022 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti, urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Radio izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 24. februar 2021. godine. Reka Dunav, Linz 362, 362 cm, Kornojburg 254, 254, Bratislava 337, 337, Komarno 244, 244, Estergom 178, 178, Budimpešta 241, 241, Dunavfeldvar 1, Baja 310, 310, Mohač 344, 344, Bezdan 192, 192, Apatin 258, 258, Bogojevo 244, 244, Vukovar 232, 232, Bačka Palanka 276, 276, Novi Sad 323, 323, Zemun 449, 449, Pančevo 459, 459, Smederevo 569, 569, Veliko Gradište 770, 770, Turn Severin 766, 766, Prahovo 486, 486, Ruščuk 549, 549, Đurđevo 472, 472, Crna Voda 492, 492, Brajla 520, 520 cm. Reka Drava, Botovo, 104, 104, Terezino polje, -251, -251, Donji Miholjac, -1, Osijek, 10 cm. Reka Tisa, Tisa Beč, -136, -136, Vašaroš Namen, 8.0, 80, Tokaj, 545, 545, Solnok, 759, 759, Segedin, 564, 564, Senta, 512, 512, Novi Bečaj, 408, 408, Titel, 445, 445 cm. Reka Sava, Zagreb, -207, -207, Gradiška, 377, 377, Slavonski Brod, 363, 363, Slavonski Šamac, 196, 196, Sremska Mitrovica, 432, 432, Šabac, 298, 298, Beograd, 408, 408 cm. Reka Kupa, Karlovac, 47, 47, Reka Una, Novi Grad, 95, 95, Reka Sana, Prijedor, 67, 67, Reka Vrbas, Delibašino selo, 87, 87, Reka Bosna, Doboj, -87, -87, Reka Lim, Prijepolje, 107, 107, Reka Drina, Radalj, 147, 147, Reka Velika Morava, Varvarin, -54, -54, Bagrdan, 144, 144, Ljubičevski most, -169, -169. Prognoze za 26. februar 2021. godine za Dunav kod Bezdana, 180, 180 cm, za Savu kod Sremske Mitrovice, 390, 390 cm. Temperature: u Bogojevu vode 4,5 stepeni, vazduha maksimalna 18,3, minimalna 2,3, srednja 10 stepeni, u 7 časova 2 stepena, bez padavina. U Novom Sadu temperatura vode 3,8, vazduha maksimalna 17,6, minimalna 0,3, srednja 9, u 7 časova 0 stepeni, bez padavina. U Zemunu temperatura vode 3,8, vazduha maksimalna 17,9, minimalna 4,6, srednja 11,5, u 7 časova 5 stepeni, bez padavina. Tendencije: Dunav u opadanju, Drava u porastu, Tisa u manjem opadanju, Sava u opadanju, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 24. februar 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 24 февраля. Река Дунай. Линц 362. Корнуйбург 254. Братислава 337. Комарно 244. Эстергом 178, Будапешт 241, Дунавфельдвар 1, Бая 310, Мохач 344, Бездан 192, Апатин 258, Богоево 244, Вуковар 232. Bačka Palanka 276, Novi Sad 323, Zemun 449, Pančevo 459, Smederevo 569, Velikogradište 770, Турн-Северин 766, Прахово 486, Рушчук 549, Джурджево 472, Цырновода 492, Браила 520. Река Драва, Ботово 104, Терезинополе минус 251, Донемихолец минус 1, Осик 10. Река Тиса, Тисабеч минус 136, Вашарушнамин 80, Токай 545, Солнок 759, Сегет 564, Сента 512, Нови Бечей 408, Титель 445. Река Сава, Загреб минус 207, Градишка 377, Славонский Брод 363, Славонский Шамац 196. Сремска-Митровица 432, Шабац 298, Белград 408. Река Купа, Карловац 47, река Уна, Новиград 95, река Сана, Приедор 67, река Вырбас, Дальбашино село 87. Река Босна, Добой, минус 87. Река Лим, Приеполе, 107. Река Дрина, Радаль, 147. Река Марава, Варварин, минус 54. Багардан, 144. Любичевский мост, минус 169 сантиметров. Прогноз уровня воды на 26 февраля. У Бездана 180, у Сремска-Митровицы 390 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 4,5, температура воздуха максимальная 18,3, минимальная 2,3, средняя 10, в 7 часов 2 градуса. В Нови Саде температура воды 3,8, температура воздуха максимальная 17,6, минимальная 0,3, средняя 9, в 7 часов 0 градусов. В Земуне температура воды 3,8, температура воздуха максимальная 17,9, минимальная 4,6, средняя 11,5, в 7 часов 5 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай и Сава, уровень воды понижается. Драва, уровень воды повышается. Тиса, уровень воды слегка понижается. Дрина и Марава, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 24 февраля 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
12:26, dobar dan. Vam još jednom želi ekipa koja na talasima Radio Beograda 1 realizuje današnje izdanje magazina Na prvom. Zajedno smo od 10:00, a zajedno ćemo biti i u narednih nešto više od 30 minuta. Jedan lep dan, ova sreda danas, 24. februar, i topao baš prema najavama meteorologa. Najviša temperatura trenutno je u Zaječaru, Kraljevu i u Valjevu 15 stepeni, a čak i tamo gde je najhladnije nije mnogo strašno. U Velikom Gradištu je 6 stepeni, magla se još uvek nije podigla u Velikom Gradištu, a čak i u tradicionalno najhladnijoj Sjenici trenutno je 11 stepeni. Baš koliko je i u Novom Sadu, a u Kragujevcu 14 stepeni, u Nišu 13 stepeni. U većem delu zemlje potpuno vedro vreme, tako će biti danas tokom celog dana. I moglo bi se reći jedan lep i prijatan dan, ali u nastavku našeg magazina Na prvom čućemo da li je današnji dan dobar i za Prirodnjački muzej u Beogradu, koji se pre dva dana obratio javnosti sa uznemirujućim saopštenjem pod naslovom "U godini velikog jubileja Prirodnjački muzej prestaje da postoji". Naime, ovih dana vlada Republike Srbije ima nameru da Prirodnjački muzej, osnovan 1895. u Beogradu, dakle instituciju 125 godina staru sa istorijom bogatom i ogromnim nacionalnim značajem, pretvori u radnu jedinicu Zavoda za zaštitu prirode Srbije, koji je osnovan 1948. dakle 53 godine kasnije, i to upravo na inicijativu Prirodnjačkog muzeja. Za danas prepodne bio je najavljen sastanak koji se dugo očekivao predstavnika Prirodnjačkog muzeja sa predstavnicima Ministarstva kulture, i upravo posle tog sastanka naša sagovornica na ovu temu u narednih nekoliko minuta je Aleksandra Savić, muzejska savjetnica i načelnica odeljenja za edukaciju i komunikaciju Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, Elizabeta, draga vama i svim slušaocima vaše emisije.
Je li bilo sastanka sa predstavnicima Ministarstva kulture kao što je najavljeno?
Ono što mogu da kažem u ovom trenutku, to je da sastanak još uvek traje. Naše kolege, naše rukovodstvo je u Ministarstvu kulture na sastanku sa ministarkom kulture Majom Gojković. Mi ne znamo šta se dešava na tom sastanku. Ja u ovom trenutku nemam nikakvu povratnu informaciju. U velikoj smo zebnji, to je ono što moram da kažem, zato što informacije sa kojima smo mi izašli u javnost nisu neistinite, nego su nezvanične. Mi jesmo izašli sa nezvaničnim informacijama u javnost, jer nismo znali kome da se obratimo, nego javnosti.
A kako su te informacije stigle do vas?
Znate kako, mi imamo jako veliku mrežu naših prijatelja, saradnika iz svih sfera, akademskih, naučnih, strukovnih. Znate, to su ljudi sa kojima smo mi jako bliski, kojima jako mnogo činimo u svakom pogledu, naročito u pogledu strukovne saradnje. Naša vrata su do sada bila otvorena svima. I desilo se to da je ta javnost toliko burno reagovala da smo, ja sam malo u ovom trenutku i uzbuđena, moram priznati. Izvinjavam se zaista na ovom emotivnom momentu.
Razumemo potpuno.
Znači, mi smo morali da izađemo u javnost, mi se čak ni novinarima nismo obratili, nego smo odlučili da upotrebimo naš kanal, znači društvene mreže, naš Facebook kanal i Instagram su bili jedina objava koju smo mi dali, i moram vam reći da je podrška javnosti takva da će za pola sata ispred naše zgrade biti okupljanje jedne nevladine organizacije mladih aktivista i naših kolega koji se bave na neki način i ekologijom i tako dalje, u kojima mi naravno ne učestvujemo, samo smo obavešteni da će biti okupljanje ispred zgrade. Znači, kompletna stručna naučna javnost mediji, prijatelji, organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prirode, ekologijom i svim drugim, da kažem, sferama u našem društvu su nekako stali na našu stranu. Nekako ne mogu da veruju da bi nagrada za 125 godina uspešnog kontinuiteta, velikih uspeha, znate, mi imamo status kulture od ustanove kulture od nacionalnog značaja. Kako je došlo do toga da ustanova kulture od velikog nacionalnog značaja bude rasformirana i prebačena u radnu jedinicu Zavoda za zaštitu prirode, koji je nastao upravo, kao što ste i rekli, na našu inicijativu 1948. godine. Drugo, to je dijametralno suprotni posao. Oni uopšte nemaju veze s našim poslom, nemamo ni mi veze sa njihovim. Oni štite prirodu in situ, oni donose zakonske uredbe, mi se bavimo pokretnim kulturnim nasleđem, preko 2 miliona primeraka, među kojima je stotinu holotipova, naš muzej su gradili najumniji ljudi našeg vremena.
I ono što treba da se kaže, Aleksandra, to je jedna od pet prvih osnovanih institucija srpske kulture.
Ne samo kulture, nego uopšte. Znači, mi smo možda treći muzej po redu davne 1895. godine. Nas su osnivali profesori velike škole, liceja, nas su osnivali akademici. Ovde su radili akademici kroz istoriju muzeja. Muzej ima bogatu istoriju, propatio je zajedno sa svojim narodom, uspeli smo da sačuvamo zbirke, među kojima su naravno 125 različitih zbirki. Znači, šta će se dalje dešavati? Mi smo mislili da ćemo na neki način dobiti neku nagradu, znači da će naša velika kampanja sa jubilejem, koja je jako uspešna i koju ste naravno i vi jako lepo pratili, sa divnim odzivom javnosti da postoji tako neka institucija koja čuva istoriju, tradiciju, kulturu i nauku i obrazovanje Srbije, mi dobijamo za rezultat to da smo mi granični muzej, koji nije toliko bitno da bude institucionalno nezavisan kao što je bio do sada, da bismo bili prebačeni u drugo ministarstvo, zašto baš u ministarstvo ekologije, a ne zašto u ministarstvo nauke ili ministarstvo prosvete, jer muzej se bavi svim tim delatnostima potpuno jednako. Znate, to su neke paušalne procene koje jednostavno mogu kao rezultat toga da imaju neku štetu.
I dokaz da je to muzej, prirodnjački muzej, koji godinama o tome pričamo, ne samo mi, nego i drugi mediji i javnost uopšte, čeka i dalje vrlo strpljivo svoju sopstvenu zgradu, gde bi mogao mnogo bolje da izloži nego u onoj maloj, mada voljenoj galeriji na Kalemegdanu prirodnjačkog muzeja svoje blago. Dakle, mi umjesto o tome, o rešavanju tog problema, sada pričamo o još mnogo, mnogo većem problemu, gde ja prosto... Da.
Na vrlo neočekivan način. Država će svoju reputaciju i opravdati i postići time što će reći da jednaki smo sa drugima, da ovaj prirodnjački muzej to smo mi, to je naša država, da ovo je vaša zgrada, otvorite svoje zbirke, a ne da ga gasi i pretvara u podjedinicu zavoda u prvoj fazi.
I da to, do vas dolazi nekim, da kažemo, sporednim, a ne direktnim kanalima, niti u direktnoj komunikaciji sa muzejom, ministarstvom kulture. Da, i ono što još moramo da napomenemo, ako su te, dakle, neformalne najave tačne, kažemo, u toku i dalje sastanak predstavnika vašeg muzeja sa predstavnicima ministarstva kulture, ali ako su ove neformalne najave tačne, dogašenja prirodnjačkog muzeja, odnosno njegovog pretvaranja u radnu jedinicu Zavoda za zaštitu prirode Srbije, bi moglo da dođe do kraja ovog meseca. Ovaj mesec traje još 4 dana.
Znate kako, tačno, znate, u stvari šta je u pitanju? Kada vlada izglasa tu odluku, o kojoj naravno niko nije ni obavešten, niti pita, niti je rađena strategija, ni analiza, ni šta je najbolje rešenje, nego se to radilo jednostavno iz, ne znam, nekih razloga koji su neka vrsta racionalizacije, ali niko nije novac ni spominjao. Znači, moram napomenuti da mi sa Ministarstvom kulture godinama odlično sarađujemo. Mi smo jedna od njihovih, da kažem, strateških ustanova. Nikad nikakav problem nije postojao, ni u kom obliku. Znate, mislim, prosto, to je naša kolevka, oni su naš centar, mi smo stub muzeologije. Vi istražete jedan hrast star 125 godina iz korena. I zašto? Znate, malo smo iznenađeni, neprijatno, a ono što nas je najviše zabrinulo, to je što na Ministarstvo kulture na naš poziv, molbu da nas prime i tako dalje, nije reagovalo ni na koji način. Apsolutno su bili, da kažem, na neki način zatvoreni za nas i onda smo videli da stvari postaju ozbiljne.
Da.
Oni jesu dali sinoć jedno zvanično saopštenje koje je dato na njihovom web sajtu u kome nisu ništa demantovali. Tako da,
Čekamo kraj ovog sastanka i nadamo se najbolje mogućem ishodu za Prirodnjački muzej. Nastavit ćemo da pratimo situaciju. Aleksandra, najljepša vam hvala što ste se već
hvala
u ovom trenutku,
hvala,
uključili u naš program. Bila je dakle ovo Aleksandra Savić, muzejska savjetnica i načelnica odeljenja za edukaciju i komunikaciju Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.
The time I thought that we would have was taken from red to blue, and I say things I can't take back, and I don't know how to live without. There's a darkness that I've known, and it's taken me to stone. It kills me, you might not know. After all,
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati,
šta?
Ko sam ja? Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
I bogatstva, put do trona, od uvek je bio isti. Od iskona, put do pakla i ponora, put do sloma, od uvek je bio isti. Od iskona, niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi. Svako juče ostavlja nam trag u kosi, doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista.
Pesma Odiseja, jedna od najpopularnijih, najvoljenijih, sasvim sigurno pesama, kompozicija zabavne muzike, ne samo kod nas ovde, nego na prostoru cele bivše države. Uvod je u ovaj oproštaj u okviru magazina na prvom programu Radio Beograda od dirigenta, kompozitora i aranžera Vojislava Vojkana Borisavljevića, koji nas je juče napustio u 74. godini. Martin, izvođač Odiseje, juče se i na talasima našega programa oprostio u neverici od zbog smrti, iznenadne smrti svog, kako je rekao, velikog i dugogodišnjeg prijatelja Vojkana Borisavljevića, a mi smo pozvali istim povodom Radeta Radivojevića, kompozitora, potpredsjednika Udruženja kompozitora Srbije i također Vojkanovog i prijatelja i saradnika dugi niz godina, Rade, evo, dan posle vesti koja je ponovo potresla, moram da kažem ponovo, nije se javnost još nikako umirila ni posle smrti Đorđa Balaševića, a ponovo je duboko dirnuta zbog odlaska Vojkana Borisavljevića. Kako ste vi dočekali tu vest?
Pa, vrlo teško, vrlo sam iznenađen, mada sam bio u toku i njegove bolesti, bili smo u kontaktu kad je, u trenutku kad je saznao za svoje probleme, ovaj, ali opet to je tako iznenada i tako brzo neočekivano došlo da smo svi šokirani. Ja sam i to time što sam u udruženju kompozitora u nekoj funkciji, jučerašnji ceo dan proveo u tome, oko organizacije njegove sahrane. Stvarno sam, evo, još uvijek ne mogu da dođem sebi
da
od toga.
Na društvenim mrežama, u medijima, sada se podsjeća na zaista veliku i lepu karijeru koju je Vojkan Borisavljević ostvario. Moramo da kažemo da je on itekako bio vezan i za našu kuću, za radio, televiziju Srbije. Pa evo, za 95. rođendan Radio Beograda, Vojkan Borisavljević je uradio aranžman upravo pesme Odiseja za gudečki kvartet, koja je premijerno bila izvedena na našoj televiziji, posvećena dakle ovom velikom jubileju Radio Beograda, i bio to njegov poklon Radio Beogradu. U kompoziciju, odnosno u tom aranžmanu, je izveo ansambl Rošer, tako da kada govorimo o njegovom odlasku, to se i tekako tiče i Radio Beograda i Radio Televizije Beograd.
Ba kako da ne, on je bio saradnik naše kuće, ja kažem naše kuće, ja sam ceo radni vek proveo u Radio Televiziji Srbije i Beograda i muzičkoj produkciji. Ja sam radio aranžman za potrebe programa Odiseje, ali u jednoj sintis varijanti, i postoji takva u fonoteci, postoji ta verzija. Pa mi smo saradnici od tamo nekih, tamo, ne znam, 70 godina, pa ja sam dosta aranžmana radio za njegove neke kompozicije, verzije. Bili smo vrlo često koautori na nekim, koautor u smislu da smo imali kompoziciji ja i on nekako u zajedničkoj produkciji za razne naše pevače na pločama PGP-a.
Mm-hmm. Kažu, 500 pesama je,
on je bio nevjerojatno
Vojkan uradio, i to za da. Najveće među izvođačima.
Da, on je nevjerojatno vredan bio, nevjerojatno organizovan i vredan. Ja sam od njega naučio jedno. On kaže, kada nemaš neki posao, izmisli ga. On je uvijek nalazio načine kako da nešto novo radi. I njegova ta vrednoća, njegova ta želja za poslom je inspirisala. Uvijek je bio među nama prvi koji je nešto radio.
A pri tome jedna diskretna, lepa, nenametljiva, dobra osoba koju su poštovali svi kolege i prijatelji i prosto samo ljudi koji su uživali u njegovim kompozicijama.
Da, on je uvijek bio tako vrlo diskretan, pun razumevanja, ne znam kako da, uvijek je zračio nekom vedrinom i smirenošću. Uvijek je bio onako nekako je pozitivno delovo na ljudi.
Da. Od Vojkana Borisavljevića se i uči i danas opraštaju praktično svi. Momčilo Bagić Baga, koji je zapravo iz Vojkanovih ruku prošle godine primio nagradu Darko Kraljić, je li tako? Je među prvima koji je objavio vest da nas je napustio Vojkan Borisavljević, i čini se kao da upravo zbog moguće i diskrecije samog Vojkana, tek sada po njegovom odlasku ljudi daju oduška velikoj emociji i velikom poštovanju koji imaju za njegovo delo.
Da, pa Vojkan jeste bio u komisiji koja je dodelila prošle godine, zato preprošle godine je Vojkan dobio nagradu Darko Kraljić. Ja sam bio u toj komisiji koja je dodelila njemu, i on je povodom toga imao jedan lep koncert u Narodnom pozorištu koji je televizija snimila, i mislim da ga repriziraju sinoć i tim povodom in memoriam emitovali. A prošle godine, da, on je bio jedan od ljudi koji je dodelio nagradu Darko Kraljić Bajagi, i Bajaga je posle toga imao koncerte sa simfonijskim orkestrom kojim je dirigovao, čija na koje aranžmane radio Vojkan.
Da. Odiseja je definitivno, rekla bih, najpopularnija među pesmama koje je komponovao Vojkan Borisavljević.
Odiseja jeste jedan od opšte poznata, ali ne zaboravimo pesmu Ljubav je samo reč,
da,
koju je u prvoj verziji pevao
Zdravko Čolić.
Zdravko Čolić, ali posle toga je verziju Viktorija, koja je osvežila jednoj rokerskoj varijanti, donala to, što je dokazalo da njegove pesme mogu da žive u raznim verzijama, u raznim žanrovima.
Da. A tu je i pesma Sada Dio, to je pesma iz zapravo televizijske serije Vruć vetar i uopšte muzika iz koju je komponovao, jel, za tu seriju Vojkan Borisavljević je među onim muzikama, tako da kažem, koja će svakako, koje boje i sećanje i jedno vreme. I ja predlažem, evo, gospodine Dvojoviću, da i ovo naše sećanje na Vojkane Borisavljevića završimo upravo originalnom izvedbom numere A sada dio, Oliver Dragović.
Koji je pevao Oliver Dragović.
Njega ćemo čuti.
Da,
tako.
Da.
Najlepše, da. Hvala.
Jednom odleteće ptice, ulice naše ostaće bez sunca. Čovek ispratiće ženu, dugo na vetru još stajaće sam. Jednom odlazi svako putem svog života, na rastanku samo srce kaže, ja ću se vratiti. A sada dio, a sada dio, i ko zna gde, i ko zna ga. A sada dio,
slušate prvi program Radio Beograda.
Šest i po minuta je do 13 časova i kao što znate, kao što ste navikli, i današnji magazin prvom završit ćemo pričom o sportu, vestima iz sporta. U studiju mi se pridružio kolega Slobodan Igrutinović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan. Šta ima novo?
Pa ima što šta lepo, ali nažalost zbog ove pandemije koronavirusa.
Nećemo samo da pričamo o Tigeru Woodsu. Mislim, ide kod nas svaki sat vremena u vestima. Ja ne razumem zaista. Mislim, jeste veliki igrač i sve, ali želimo mu sve
ali
najbolje.
Neće biti tema za ovu sportsku kroniku svakako. Pa, pre svega, ja bih skrenuo pažnju na atletski miting u našoj sportskoj dvorani Atletskoj na Banjici.
Da.
Nažalost, bez prisustva publike zbog pandemije, a bit će prilike da se vide neke od najvećih zvezda svetske atletike na čelu sa svetskim rekorderom u skoku s motkom Armandom Duplantisom. I on će svakako biti prva zvezda ovog mitinga, naravno i naša Ivana Španović, koja će skakati negde oko 19 časova. Miting počinje u 17.30. Prva disciplina biće skok u dalju u muškoj konkurenciji, ali sve to, kažem, nije puno bitno kad publika to neće moći da prati. Ono što je bitno i što će publika moći da prati, to je prenos fudbalske utakmice Crvena zvezda Milan sutra na čuvenom San Siru, dakle sa početkom u 21 sat. Danas su fudbaleri Crvene zvezde krenuli put Milana na taj revanš susret 16. finala Lige Evrope.
Moramo
reći da sa petostrukim prvakom starog kontinenta, dakle to nimalo neće biti lak meč, iako trener Dejan Sanković širi neki optimizam oko sebe i smatra da njegova ekipa može da ostvari dobar rezultat, ali zaista šanse nisu velike, jer u prvom meču bilo je 2-2, dakle Zvezda bi morala da pobedi sa jednim onim minimalnim rezultatom, minimalnom pobedom, ili da izvuče neki nerešen rezultat sa više od dva postignuta gola, dakle 3-3 ili 4-4, a to već teško će biti zaista ostvarivo. No, naravno, fudbal je takva igra i nije slučajno najpopularniji sport na ovoj planeti, baš zato što donosi neke čudesne preokrete i
pa,
čudesne rezultate.
Mi smo
rezultate
se iznenadili već i sa 2-2 u Beogradu.
Da,
iskreno,
dakle, niko, ni to nije očekio, jasno, naravno. Dakle, ipak svi gajimo neki optimizam, pa vidjet ćemo sutra od 21, bit će direktan prenos na prvom programu naše televizije. Košarkaši Crvene zvezde sinoć su poraženi od Žalgirisa u Kaunasu rezultatom 75-62 u zaostaloj utakmici 24. kola Eurolige. Crveno-beli su upisali peti uzastopni poraz u elitnom košarkaškom takmičenju, iako su imali 13 poena prednosti početkom druge četvrtine, ali nisu uspeli to da se čuvaju. Doživjeli su 18. poraz u Euroligi i zauzimaju pretposlednje mesto. Da malo naravno pogledamo i sa druge strane okeana. U NBA ligi košarkaši Dallas Mavericksa savladali na svom parketu ekipu Boston Celticsa 110-107 trojkom Luke Dončića u poslednjoj sekundi meča. Slovenački košarkaš inače ovaj meč završio sa 31 poenom i 10 skokova, dok je zapažen učinak imao i naš Boban Marjanović, koji je upisao 10 poena i 8 skokova. Dakle, bio je na korak, da kažemo, od double-double-a. Nikola Jokić predvodio Denver do pobede nad Portlandom 111-106. Jokić je na parketu proveo nešto manje od 38 minuta, postigao ovog puta čak 41 poen, uz 5 asistencija i isto toliko skokao, dakle on zaista nastavlja svoju briljantnu seriju u NBA ligi. Sad su zaista osnovno pitanje koji su njegovi dometi, jer mislim da je postao možda čak i jedno od 5 najvećih zvezda u ovom trenutku u NBA ligi. Naravno, to su shvatili oni koji vode NBA ligu. On je ušao među startere za takozvani All-Star meč. Dakle, da. NBA je inače saopštila spisak učesnika. Nikola Jokić je izabran u startere zajedno sa Lukom Dončićem, a društvo će im praviti ali sa klupe i Nikola Vučević, i to je otprilike za danas dovoljno u sportu.
Najlepše hvala kolegi Bobanu Igrotinoviću, a hvala i svima vama koji ste bili uz magazina Prvom ove srede 24. februara. Zahvaljuju vam Katarina Epštajn, Aleksandar Kostić i Žarko Bovan, Tom Majstori, producentkinja Ljubinka Dobrilović i moja malenkost. Ja sam Elizabeta Arsenović, sve vas pozdravljam i pozivam, ostanite ukoliko želite, možete, hoćete, uz prvi program radija, slede vesti pa familiologija. Prijetno.
Paper doll blows.